From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Foreign ministers from Iran and major world powers will convene in Vienna Saturday for talks on Tehran's nuclear program after going past yet another deadline to reach a comprehensive deal. British Foreign Secretary Philip Hammond.
We're making progress. It's painfully slow, as you will have observed over the last week, but we are making progress. There are still some issues that have to be resolved.
Lower-level officials from the U.S., Britain, and other participants in the talks are still meeting with Iran's team, Hammond indicated, and said he is very confident they will make some progress toward the wording of a final agreement. Hammond said he and other foreign ministers would regroup in Vienna Saturday to see whether we can get over the remaining hurdles. Hopes in stocks are rising across Europe that a package of reforms proposed by Greek Prime Minister Alexis Tsipras will pass muster. Lisa Bryant has more from Paris.
French President François Hollande offered an early and strong endorsement of the reforms tabled by the Greek government late Thursday, reportedly with some help from France.
Les Grecs viennent de montrer une détermination.
Mr. Hollande described the Greek proposals as serious and credible, saying they demonstrated the country's determination to remain part of the euro currency union.
Uitgebreid stuk tekst. Maar de kwaliteit ervan moet echt nog goed worden bekeken.
Dutch finance minister and Eurogroup head Jeroen Dijsselbloem described the package as a comprehensive text, but did not comment on its content. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
This is VOA News coming to you from Washington, D.C. Pope Francis is wrapping up his pilgrimage to Bolivia with a visit Friday to the violent and overcrowded Palmasola prison. Palmasola is the most notorious of Bolivia's 32 prisons, built to hold about 800 people, but housing 5,000. 2 years ago, 36 people died in a fierce battle between rival gangs. Bolivia has a notoriously corrupt judiciary with some 1,000 judges and 300 prosecutors under investigation or on trial for corruption. On Thursday, the Pope spoke out against corporate greed and apologized for colonialism in the Americas in a speech to groups working for the unemployed, the landless, and the impoverished. The U.S. Office of Personnel Management now says hackers have stolen sensitive information involving 21.5 million people from federal government databases. The scope of the data breach, believed to be the biggest in U.S. history, has grown dramatically since the government first disclosed earlier this year that hackers had gotten into OPM's personnel database and stolen the records of about 4.2 million people. A second incident, OPM said, involved 19.7 million people. An honor guard from the South Carolina Highway Patrol has taken down the Confederate flag that has flown on the grounds of the southern U.S. state capitol for more than 50 years. A biracial crowd of hundreds cheered and chanted USA, USA Friday as they witnessed the flag's historic removal from the statehouse grounds, a day many in the state thought would never come. The move comes 3 weeks after the racially inspired murders of 9 African-American church members in Charleston, South Carolina. Flag's removal comes one day after Governor Nikki Haley signed a bill supported by Democrats and Republicans removing the Civil War-era flag. Lawmakers in South Carolina's House of Representatives followed the state Senate when they passed the bill after more than 13 hours of emotional debate. The head of the U.S. Federal Bureau of Investigation, James Comey, said Thursday agents broke up a number of terror plots in the weeks leading up to the Independence Day holiday. I do believe our work had disrupted efforts to kill people, likely in connection with July 4th, Comey told reporters. He said more than 10 people were arrested, but he gave no more information. European aircraft manufacturer Airbus flew its electric plane across the English Channel for the first time Friday, less than 24 hours after a private pilot achieved the feat. Pilot Didier Estinier took off from Nantes, England, bound for Calais, France, early Friday, and arrived 37 minutes later. The 6-meter-long EFAN electric plane operates exclusively on batteries, and since there's no oil or water, it had released zero emissions. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
We'll be right back.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, There Are Pictures on the Walls.
Hi, Max.
Hello, Kathy. Who's our guest today?
Today we'll be talking again with Sarah Scott. You know, the doctor from Chicago. She's going to tell us about the hospital where she works.
Interview.
Our guest today is Sarah Scott. Sarah is a doctor at a large hospital in Chicago. Hello, Sarah. You work mostly with children, don't you?
That's right. Most of my patients are children.
Is your hospital only for children?
No, it isn't. It's a very large hospital. But the fourth floor of the hospital is only for children. The rooms look like children's rooms. There are funny pictures on the walls, and there are colorful curtains on the windows. Sometimes there are even pictures on the ceilings.
Why are there pictures on the ceilings?
So that the children can look at the pictures when they are lying in their beds. We want our children to feel comfortable.
Our guest is Dr. Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
The fourth floor of the hospital is only for children. There are funny pictures on the walls. There are colorful curtains on the windows. Sometimes there are pictures on the ceilings.
Interview.
Our guest today is Sarah Scott. She's talking about the children's floor at her hospital. Sarah, can parents visit their children in the hospital?
Of course they can. Parents can visit their children anytime, day or night. There are extra beds in the children's rooms so their parents can sleep there. And there is a kitchen so that parents can cook food for their children.
Is there a school at the hospital?
No, there isn't a school. But there is a teacher so that the children get some help with their schoolwork.
Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why are there extra beds in the children's rooms? There are extra beds so that their parents can sleep there. Why is there a kitchen on the fourth floor? There is a kitchen so that parents can cook food for their children. Why is there a teacher at the hospital? There is a teacher so that the children get some help with their schoolwork.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Vernon in Kentucky. His question is there a place for the children to play?
Yes, there is a playroom for the children so that they can play games together. Children need to play, and exercise helps the children get better.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is there a kitchen on the fourth floor of the hospital? Yes, there is. There is a kitchen so that parents can cook for their children. Is there a school at the hospital? No, there isn't. But there is a teacher to help the students. Is there a place for the children to play? Yes, there is. There's a playroom.
Daily Dialogue. In the Parking Lot, Part 3. Listen to the conversation.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Okay, tell me what happened.
I parked my car here next to a green car, and I went into the bank. And when I came out, my car was gone.
Where is the green car?
It's gone too.
Tell me again. Where did you park your car?
Here in parking lot A, right in front of the bank.
Parking lot A? This is parking lot B, behind the bank.
Oops.
Listen and repeat.
Tell me again, where did you park your car?
Here in parking lot A, right in front of the bank.
Parking lot A? This is parking lot B, behind the bank.
Oops.
Question of the week.
It's question of the week time again. This week's question is, what can't you buy?
Can't?
That's correct. Cannot. What can't you buy at these places? We'll have the answers next week. Question number one. What can't you buy at a fast food restaurant? Hamburgers, stamps, or French fries? Hamburgers, stamps, or French fries? Question number two. What can't you buy at a post office? Stamps, envelopes, or shirts? Stamps, envelopes, or shirts? Question number 3. What can't you buy at a clothing store? Shirts, French fries, or dresses? Shirts, French fries, or dresses? See you next time.
A question for you.
How many hospitals are there in your city?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, and we're off the air.
So how was the movie last night, Kathy?
It was great. I can't wait to see it again.
Goodbye, Boris. See you tonight. Hi, everyone.
Hi.
Hi.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Did Boris drive you to work today?
Yes, I had car trouble.
Oh, that's too bad. What was the matter?
I'm not sure. Yesterday my car was fine, but this morning it wouldn't start.
Did it make any noise at all?
Yes, it did. It went and then nothing.
That doesn't sound good.
Anyway, I called my local garage. They towed my car this morning, and they're working on it. So Boris drove me to work.
Well, I hope the repairs aren't too expensive.
Oh, excuse me. It's time to start my show.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 3. This program focuses on offers and requests. Interview.
Today, we're talking to Ms. Sylvia Silverstone of Federal Motors. Ms. Silverstone was the receptionist who greeted Mr. Blake on his first visit to Federal Motors. Hello, Ms. Silverstone.
Hello.
Today, we are listening to a conversation you had with Mr. Charles Blake of International Robotics in June of last year.
Oh, yes, I remember. Mr. Blake arrived at our office expecting to meet with Mr. Chapman.
Let's listen to that conversation.
Dialogue. Mr. Blake has an appointment to see Mr. Chapman, but Mr. Chapman is out of town.
Good morning, sir. Can I help you?
Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stuart Chapman, at 10:30.
Oh, Mr. Chapman. Can I have your name, please?
Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.
All right. Thank you. Just a moment, please. Yes, there's a Mr. Blake here to see Mr. Chapman. Oh, I see. Thank you. Mr. Blake, I'm sorry. Mr. Chapman is not here today. But there's a Mr. Gomez who can come talk to you. Would you take a chair and wait for a moment?
Okay, sure. Thank you.
Thank you.
Variations. Listen to these variations.
I have an appointment to see Mr. Chapman.
I'm here to see Mr. Chapman.
Can I have your name, please?
Could you please give me your name?
The name is Blake, Charles Blake.
My name is Charles Blake.
I'm sorry, Mr. Chapman is not here today.
I'm afraid that Mr. Chapman isn't here today.
Would you take a chair and wait for a moment?
Would you mind waiting here for a moment? Interview.
Ms. Silverstone, could you tell us, what are your responsibilities at Federal Motors?
Well, at that time, when Mr. Blake visited our offices, I was a receptionist. My main job was to greet visitors and to answer the phone.
And now?
Well, last September, I was promoted to administrative assistant. So now I have some additional responsibilities. I work with computers, and I sometimes write reports.
I see. Do you enjoy your new job?
Yes, very much.
Thank you for talking to us, Ms. Silverstone.
You're very welcome.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Who is Mr. Blake expecting to see?
Good morning, sir. Can I help you?
Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stuart Chapman, at 10:30.
Oh, Mr. Chapman. Can I have your name, please?
Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.
All right. Thank you. Just a moment, please.
Who is Mr. Blake expecting to see? He's expecting to see Mr. Chapman. He has an appointment to see him at 10:30. Who is available to meet with Mr. Blake?
Mr. Blake, I'm sorry, Mr. Chapman is not here today.
Uh-huh.
But there's a Mr. Gomez who can come talk to you.
Who is available to meet with Mr. Blake? Mr. Gomez will meet with Mr. Blake.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, do most American offices have receptionists?
That's a good question. In the past, receptionists greeted visitors, answered phones, and took messages. But today, many American business people use voicemail to receive their phone messages. And instead of making phone calls, many business people now send email messages. So now, instead of receptionists, many offices now have administrative assistants.
What's the difference between a receptionist and an administrative assistant?
Administrative assistants have more technical responsibilities than receptionists, and they usually need to know how to use computers.
Do some companies have receptionists?
Yes, there are some receptionists in large companies, but it's usually a very low-level job. Most receptionists probably want to become administrative assistants.
Thanks for the interesting information, Gary.
True or false?
Many people in business today use email instead of making phone calls. True. Email has become very popular in American business. In general, a receptionist has more responsibilities than an administrative assistant. False. An administrative assistant usually has more technical responsibilities than a receptionist.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Jerry Spalding, the president of Spalding Electric, asks his assistant, Carol Wong, for help with his computer.
Carol, could you help me for a minute?
Sure, Jerry. What can I do for you?
Well, I can't print this document. Could you try to figure out what's wrong?
The printer's on, so it should print.
What about the cable? Would you mind checking the cable for me?
No, not at all. Oh, yeah. Okay. The cable is loose. That may be the problem. Let me fix it.
Okay, it's printing. Thanks a lot, Carol.
Anytime.
Focus on functions. Requesting help. Listen and repeat. Could you help me for a minute?
Sure.
Could you try to figure out what's wrong?
Okay.
Would you mind checking the cable for me?
No, not at all.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about offers and requests. When Miss Silverstone greets Mr. Blake, she asks him some questions. Notice that the expression, "can I," can be used to make an offer or to request information. Listen to this conversation.
Good morning, sir. Can I help you?
Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stuart Chapman, at 10:30.
Oh, Mr. Chapman. Can I have your name, please?
Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.
When Ms. Silverstone says, "Can I help you?" she is offering to help. But when she says, "Can I have your name, please?" she is requesting information. Today's business dialogue also includes examples of both offers and requests. First, Jerry asks for help and uses the expression, "Could you help me for a minute?" Carol answers with an offer to help. "What can I do for you?" Let's listen.
Carol, could you help me for a minute?
Sure, Jerry. What can I do for you?
Well, I can't print this document.
Later, Jerry uses the expression, "Would you mind," to ask for help. Let's listen.
Would you mind checking the cable for me?
No, not at all.
The expressions, "could you," and "would you mind," are two ways to request help. But notice that the response to these requests is different. When someone asks, "Could you do something?" you say, "Yes," or "Sure," if you will do it, as in the business dialogue.
Could you help me for a minute?
Sure, Jerry.
But when someone asks, "Would you mind doing something?" you say, "No," or "Not at all," if you will do it, as in this example.
Would you mind checking the cable for me?
No, not at all.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back to As It Is. We come to you every day from the Voice of America in Washington to help you learn and improve your American English. We present interesting stories from around the world by using words that are easy to understand. And we speak slowly so you can follow along without missing important words or thoughts. Today we have two stories for you. The first is about a special visitor to this country, but it's not a person. Then, technology helps some Australians to keep their area clean and free from ugly paint marks. If you are ready, let's listen and learn with part one. A warship from France that came to the United States 235 years ago became a sign of friendship between the two countries. The French ship traveled across the Atlantic Ocean to help defeat the British during the American Revolutionary War. Now, a full-scale replica, a reproduction of the ship, has made that same trip. It is traveling along the U.S. East Coast through the middle of July. Katie Weaver has details as she remembers a special day in American history.
On July 4, 1776, 13 British colonies in North America announced their independence from Great Britain. At the time, the colonies were at war with Britain. The fighting ended in 1783. When the British recognized America's independence. The Americans might have lost the war if it were not for a French warship called the Hermione. The ship crossed the Atlantic to help the American forces. The replica of the Hermione is called the Freedom Frigate. The replica looks like the warship seen in old paintings. It is 65 meters long and 56 meters high. About 80 people are working on the ship. Aurore Le Villain is with the mostly French volunteer crew. She admits she had to deal with her fear of heights. At sea, she says, the waves are likely to carry a sailor from one side of the ship to another. Alice Brew, another crew member, says she had never sailed before she joined the Freedom Frigate.
We have more than 200 different ropes, and each has a different use, and it's also physically difficult because everything is heavy.
The story of the Hermione begins with a friendship between George Washington and the Marquis de Lafayette. Washington was the commander of the American armies. He later became the first president of the United States. The Marquis de Lafayette was a young French aristocrat who was an army volunteer. Lafayette returned to France to get ships and troops to help the Americans. He sailed back on the Hermione to help fight the British troops. Shipbuilders in France spent 17 years building the replica. Con Goynich went to see the ship during its visit to the port of Alexandria, Virginia. He noted how the shipbuilders used many methods from the 18th century to rebuild the Hermione. He added that the guns were made at the same factory that made guns for the Hermione and the French Navy in the 1770s. Bruno Gervalier is the superintendent on the replica. He says the ship is as real or authentic as possible. But he says there are a few additions, such as an engine, that make it safer than the old warship. Adam Hodges LeClaire is a history student and one of the few Americans on the crew. He says that the ship feels crowded, just like it used to be.
You have moments when people are very close. Potentially you need some space. At the same time, it's nice to have that support whenever you're doing a maneuver.
Miles Young is president of a group called the Friends of Hermione Lafayette in America.
This is one of the symbolic journeys of freedom in history. It celebrates the birth of the United States as a free and independent nation.
He adds that the Hermione will also show the importance of freedom around the world. I'm Katie Weaver.
This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Cities throughout the world spend a lot of money fighting graffiti. Graffiti writers leave their mark in public places, often on walls or other surfaces. They spray paint words, artwork, or other things on buildings, trains, and buses. Some graffiti writers even damage statues. Efforts by police to stop the writers often fail. Officials in Australia have begun using a new technology that can recognize the most commonly used graffiti materials, paint and marker pens. They hope it will help police stop people from defacing walls on the passenger areas of trains. Bob Doty tells us more.
Some passenger trains in Sydney, Australia, are covered in graffiti. Surveillance cameras help police officers stop those who illegally write on train cars. But there are just too many cars in the system. Police and railroad officials cannot watch all of the cameras all the time. Last year, Sydney Trains, the operator of the city's rail service, began using a new surveillance system that has an electronic nose. Howard Collins is the head of Sydney Trains.
We've had 50 people being charged with offences, and as we roll it out now to other trains, it's proving even more successful.
The device is called Mousetrap. It was developed by Technique Risk, an Australian company. Mousetrap can identify gases released by markers and spray paints. Mark Byers founded the company. He says when the device recognizes the smell of graffiti, it sends a message to an alarm, which is connected to a nearby surveillance camera.
The strength of the system is the fact that the security personnel or police can monitor the system in the field with a mobile phone. The information that they receive is the train or the carriage number, the location that the event is occurring, and also where that train is going to.
Graffiti writers cannot disable the system because the sensor is hidden in the wall of the train car. Police guard the trains and train stations. Many of the officers look like passengers. They can quickly react when Mousetrap tells them someone is painting on the walls. Howard Collins says the system keeps a record of where and when graffiti writers are working. He says this can help officials decide where to deploy officers.
Now we're building a profile of where and when these incidents occur. So the police already have the intelligence and the information to say this is where this is likely to occur and this is the time of day.
Mr. Collins says Mousetrap has worked so well that most of Sydney's trains are now free of graffiti. He says it cost about $500,000 to put the system in place. But he says that is not a lot of money compared to the $34 million Sydney Trains spent last year to remove graffiti. I'm Bob Doty.
You are listening to As It Is from the Learning English Department of VOA, the Voice of America, Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Prices on China's stock markets have dropped by about a third in the past few weeks. This week, the Chinese government warned investors about what it called a panic sentiment. The government has introduced new measures it hopes will stop weeks of declining prices. In an effort to avoid further losses, hundreds of companies listed on China's stock exchanges filed papers for trading suspensions on Wednesday. Trading in the stocks of more than 1,300 mainland companies had been suspended. That is about 40% of the market. The country's central bank promised to, in its words, offer abundant liquidity supply for security brokers. That means it would make loans to brokers to make sure they have enough money to carry out trades. And the government moved to permit insurance companies to invest large amounts of money in stocks. The government agency that oversees the country's biggest state-run companies told them not to sell shares. Instead, it told them to buy more, to keep the market stable. The amount of stock market value lost since prices began to drop is about $3.2 trillion. China's Securities Regulatory Commission blamed the losses partly on a panic sentiment and irrational selling. In recent days, the government put in place a number of measures to support stock buying. These include reducing interest rates, lowering the fees charged to buy and sell stocks, and easing rules on how much money traders must deposit in order to buy stocks. China's stock market measures increased in late 2014 after the central bank cut interest rates for the first time in more than 2 years. A new trading link between the Shanghai and Hong Kong exchanges added to market activity. Higher margin trading, in which investors do not have to deposit the full cost of their stock trades in order to buy the shares, also fueled gains. In the 12 months before June 12th of this year, the total value of stocks traded on the Chinese market increased by more than 150%. But as the market peaked in early June, the government tightened rules on margin trading. Investors then began to sell their holdings to protect their profits. China's central bank has reacted to the market drop by trying to limit the losses. Chen Jiahe is an expert at Cinda Securities in Shanghai. In his words, the government's main objective is to prevent share prices from slumping further amid a selling stampede. But another expert, Mark Williams of Capital Economics, said there is a good chance that efforts to rescue the market may not succeed. And that's the VOA Learning English Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look back at Bill Clinton's second term as president.
For 4 years now, to realize our vision, we have pursued a simple but profound strategy. Opportunity for all. Responsibility from all. A strong, united American community.
Americans elected Clinton as their 42nd president in 1992 and re-elected him 4 years later. In the summer of 1996, President Clinton's first term was coming to an end. He had established a mixed record of successes and failures in his dealings with Congress. He had greater difficulty in those dealings after opposition Republicans won control of Congress in 1994. All presidents face political battles, but in President Clinton's case, there was more to it. He and his wife, Hillary Rodham Clinton, were being investigated over their personal financial dealings in Arkansas during the 1980s. There were also accusations of womanizing from his years as governor of that state. But in the summer of 96, President Clinton's public approval ratings stayed above 50% and went as high as 60%. The economy had improved during his first term. Americans were getting jobs and spending more money. More people, and not just the wealthy, were investing in the stock market. In August of 1996, the Democratic Party met in Chicago and nominated President Clinton and Vice President Al Gore for a second term.
My fellow Democrats and my fellow Americans, thank you for your nomination. I don't know if I can find a fancy way to say this, but I accept.
The Republican Party held its nominating convention that summer in San Diego, California. The party chose former Kansas Senator Bob Dole as its presidential candidate. He had resigned from the United States Senate to seek the nomination. He chose former Congressman and Cabinet Secretary Jack Kemp of New York as his vice presidential running mate. Dole was a World War II hero who suffered a permanent injury to his right arm. He later served 4 terms in the House of Representatives. He was elected to the Senate in 1968 and re-elected 4 times. Another candidate in the presidential race was businessman Ross Perot. He won the nomination of the Reform Party, which he started a year earlier. He had also run for president in 1992 and received 19% of the popular vote. During the 96 campaign, President Clinton pointed to the stronger economy. He also campaigned on his legislative record, including new gun control measures and a higher minimum wage for the lowest paid workers. Bob Dole, in his campaign, accused President Clinton of spending too much. Clinton's answer was that he had stopped Congress from cutting too much from programs like health insurance for retirees. Bill Clinton and Al Gore easily won the election, defeating Bob Dole and Jack Kent. Ross Perot received just 8% of the popular vote this time. Clinton became the first Democrat to win a second term since Franklin Roosevelt in 1936. William Jefferson Clinton began his second term as President of the United States on January 20th, 1997. His inaugural speech would be the last by an American president in the 20th century.
Let us lift our eyes toward the challenges that await us in the next century. It is our great good fortune that time and chance have put us not only at the edge of a new century and a new millennium, but on the edge of a bright new prospect in human affairs. A moment that will define our course and our character for decades to come. We must keep our old democracy forever young.
Clinton discussed some of the issues that the country continued to face, including racial divisions.
The divide of race has been America's constant curse. And each new wave of immigrants gives new targets to old prejudices. Prejudice and contempt cloaked in the pretense of religious or political convictions are no different.
During his first term, President Clinton appointed a large number of women and minorities to the government. As he began his second term, he chose the first woman to serve as Secretary of State. Madeleine Albright had represented the United States in the United Nations during Clinton's first term. And he appointed the first Asian American to serve in the cabinet. Norman Mineta became Secretary of Commerce. The Republican Party kept control of both houses of Congress in the 1996 elections. At the end of his first term, Clinton had gotten into a budget fight with the Republicans, which resulted in two government shutdowns. Those shutdowns did more political harm to the Republicans than to the president. In 1997, they reached a compromise. They agreed to a plan to end the federal deficit by 2002. In fact, the budget was balanced much sooner. In 1998, the economy was so strong that the government found itself with an extra $70 billion, the first surplus since 1969. President Clinton visited China in 1998. He spoke of his belief that in the 21st century, democracy will be the right course practically as well as morally, yielding more stability and more progress. A month later, in August of 1998, Al-Qaeda terrorists bombed the American embassies in Kenya and Tanzania. The attacks killed more than 200 people. President Clinton ordered missile strikes against al-Qaeda targets in Sudan and in Afghanistan in an effort to kill the group's leader, Osama bin Laden. Later in the year, President Clinton ordered military action in response to Iraq's refusal to cooperate with United Nations inspectors. The inspectors were searching for nuclear, chemical, or biological weapons. Clinton ordered missile strikes against targets that UN officials said could have been linked to such weapons of mass destruction.
Their mission is to attack Iraq's nuclear, chemical, and biological weapons programs and its military capacity to threaten its neighbors. Their purpose is to protect the national interest of the United States and indeed the interests of people throughout the Middle East and around the world. Saddam Hussein must not be allowed to threaten his neighbors or the world with nuclear arms, poison gas, or biological weapons.
In 1999, Clinton deployed American aircraft and missiles as part of a NATO campaign in Yugoslavia. NATO was trying to stop attacks against ethnic Albanians in Kosovo. Yugoslav military leaders agreed to withdraw their troops. NATO stopped the bombing and sent an international peacekeeping force to Kosovo. The United States provided 7,000 troops for that force. Earlier in Clinton's presidency, the United States had led NATO airstrikes against Serb targets in the former Yugoslav Republic of Bosnia. The operations followed the killing of 8,000 Muslim men and boys by Bosnian Serb forces in Srebrenica, a UN-declared safe area. Clinton later pushed for the 1995 peace agreement to end the Bosnian War. The Dayton Peace Accords were named after Dayton, Ohio, the location of the Air Force base where they were negotiated. 3 years later, in 1998, Israeli and Palestinian leaders signed a Memorandum of Understanding at the White House. It called for Israeli forces to withdraw from some areas of the West Bank. The Y Memorandum resulted from 9 days of negotiations at the Y River Plantation in Maryland. Secretary of State Madeleine Albright and Special Diplomat Dennis Ross traveled repeatedly to the Middle East to work on the peace efforts. In 2001, President Clinton tried to get Palestinian leader Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Ehud Barak to sign a peace agreement. Clinton invited the two leaders to the United States and held many hours of talks with them. Reports said they came close to an agreement, but the negotiations ended without success. Palestinians declared a new uprising against Israel. On trade issues, President Clinton, at the end of his second term, got Congress to approve permanent normal trade relations with China. That meant no more need for presidents to have to ask Congress for temporary renewals of those trade rights. Clinton argued that the move would create a better environment for democratic reforms in China, as well as creating jobs in the United States. Among other foreign policy matters during his presidency, Clinton normalized relations with Vietnam, and he supported the expansion of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, in Europe. Bill Clinton's presidency will be remembered, at least in part, for his efforts to reach out to the international community. But it will also be remembered for the impeachment trial in Congress that almost ended that presidency.
These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Her vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır, şikayətçidən işləyək. Nə ilə bağlı yazdınız şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. Onun 1 yaşında oğlu var, ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır, aparı təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o, həmən işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da, onlar da məktubu göndərirlər bələdiyə. Bələdiyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən olsa cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə... Siz torpaq üçün müraciət etmişsiniz ki?
Hə, də uşağı fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətən torpaq sayısı. Sonra bacı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab bacı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur torpaq almağa. Bələdiyyə də yazır 86-cı maddəyə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. Onun yanı var, 534 nömrəli fərman 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsçəndir, cümlü üstümə, bələdiyyə başda qolum tutmağa, təpiy atmağa, yumruq atmağa 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onları deməmişdim. Göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda Mirqasımov xəstəxanada sistem köçürdülər orada. Biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə. Poçtdan məktub buraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada vardı, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər, gizlin yoxlayıblar ki, sizin məktubunuzu araşdırdı, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtdan verməyiblər, heç qeydiyyətə salmayıblar.
Hardan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin nə adəti var?
Şeydə, poçt aid də, gəldilər yoxlamağa poçtda.
Nəyi yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, bıraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, Abbasov var, nazir. Ona müraciət eləyim ki, biz məsələn, adiyyəti orqanlara məktub göndəririk. Məktublarımız gedib çatmır, göndərmirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmişsiniz?
Sabırbay dörənindən gəldim, göndərdim. Oradan bıraxmada gəldim, Sabırbay dörənindən göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, saatçı sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiniz var.
Hə.
O teleqramda, məktubda nə yazmışsınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda o söhbət elədim, şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçının hərəkətinə, bizi töyməsi, söyməsi, qadınlar da yanında təhqir eləyir.
Kimə yazmışsınız o məktubu?
Prezidentə də yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ombudsmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət edir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə köməklik eləyin.
Deməli, siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi, cümlü üstümə, bələdiyyə qolumu tutdu orada.
Bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin sədiri.
Bələdiyyənin sədiridir. Sonra öz işçilərdir, onunla başqa öz işçilərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacam. Ben dedim ki yazacağım bunu. Yazmak bundan böyle olacak sizinle. Ben de kimse sizden hepsine yazmamışım. Bundan böyle yazacağım. Sonra zeng geldi, polisten geldiler. Onunla her polis geldi. Ve yapardılar polise. Ve çağırdılar polise. Gittim polise. Orasından ki dedim ki ben kağız verin. Ben ne lazım yazıp vereceğim. Bir 10 dakika geçmiş aradan ben geldiler haber verdiler ki polislerine ki biz bahçeyle söhbet edildik. Dedi ki əsəbləşmişdim qoyuncusu geçsin.
Polise niye çağırmışlar sizi?
Bahçı zəng eləmiş özü. Polise, özü zəng eləmiş ki gör mən bunları təqqir eləyirəm. Halbuki mən gözümün şahidiyəm.
Yox elə həmin gün, həmin gün olmuşdur söhbət. Hansı ki deyirsiniz ki başçı sizin sözə cummuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polise.
Polise zəng elədik 10 dakika çekmedi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə orada. Orada çatan ki mən dedim ki mən kağız verim, mən izahat lazım, ərizə lazım, nə lazım yazıb verəcəm sizə. Sonra növbətçi dedi ki qoy 5 dəqiqə gözlə Batçı ilə danışım. Batçı ilə bilmirəm danışdı, danışmadı. Növbətçi oranın növbətçisi. Sonra mən dedi ki Batçı dedi ki əsəbləşmişdim, qoyuncusu getsin. Beləcə onu mən tutdum gəldim təkrar məktub saldım yola bıraxmadılar. Gəldim Səbərabadda faksla da göndərdim. Həmin ərizə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin ki hazır indiki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Adı Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət mən şeylə də danışmışdım. O aparatda o kurator var. Və xəstəxanadan onunla danışdım ki, siz bir, elə bir adam göndərmişsiniz bura ki, qadın bilmir, uşaq bilmir, əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng gelir, gəlir, aparır, 10 sütlə, 15 sütlə verdirir. Məsələn, orada bizdə kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütlə, az yaşlı uşağı var. Biri 2-ci sinif toxuyor, biri 8-ci sinif uşaq. Uşaq 20 gün qalıb, az. Uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır. Məktəb ləvazimatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tutulub, təcili yardıma zəng eləyiblər, təcili yardım gəlib. Həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcilən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, gələmir.
Yəni, atası... Atası sutqalıqda olub, həmin
vaxt. Hə, 20 sutqa sutqalıqda, hal-hazırda
məhkəmə... Uşaqlar da, deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb, hal-hazırda məhkəmədə hökumun sürətini vermir ona, qətnamənin sürətini vermir. Qətnamənin sürətini vermir. 20 sutqalıqda qətnamənin sürətini vermir.
Onu nəyə görə, bilmirsiniz, nəyə görə?
İşlə bağlı, vəziyyəti ağırda dolana bilmir, gedir ki, mənə kömək elədi, iş ver işləyim, o da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomlarını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iş tapır işləməyə. Hə, belə işlər görürəm. Durub işləyirsən, mən iş verirəm, acam, ailəm acdır. Dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qarajdan paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da akt yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yolların yollar vətəndaşı tutturur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizi harısa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar.
Çağırmayıblar heç kim.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamışsınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişəm, fasilə vermədim, heç 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib.
Rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib. Yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib.
Məktub şəklində gəlib, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Hə, burada.
Hə, verəsən.
Hə, məktub buradadır. Ancaq məndən sonra da göndərənlər orada kvitansiyası da var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir. Təzik göstərirlər, göndərmirlər. Poçtun rəisi də öz yanında köməkçisi işləyirdi, gətirib qoyub poçta. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Başqa yəni, rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, saat. Xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim mən yumruq vurub, bura, burun səpər əgilib burada məndə. Sonra nəfəs ala bilməmişəm, başımda çirk əmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuyublar. İndi bir yaxşı olunuz, təzəmə burun çəpərini düzəltməsi əməliyyat edəcəklər məni.
Bu başçı vurub, deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz, dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimə keçirmişəm, o daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasına. Hə, o əməliyyatları keçirmişəm.
Salxın icra hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də saatı sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başına alıb, baş çalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri, yəni öz pullarından, mən ora köçənə kimi də, küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə, bir dəyər gedib gəliblər. Yəni bu, elə deyək ki, Azərsu nəsə orada bir kanalda su çəkib, problemimiz çoxdur, xanım, başdan-başdan bütün problemlər. Deyin,
bir-bir danışın.
Aha, bir-bir danışın.
Yəni,
deyək ki, kanalda su çəkəndə yolları qazdılar, töküblər, nəsə ora bura, elə eləmçəyə də qoydular, getdilər, indi yol tamam bərbat günündədir. Yəni ki, deyərim ki, Azərbaycanda ən bərbat yol Axtarsoz elə ən birinci oradadır, bizim küçəli. Bərbat gündədir. Üç ilində heç zaman gözləyir. Keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş aynəsə. Aynəsə ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır da. Gəldi, nəsə, elə belə çəkiliş elə çıxdı, getir, fikir vermədilər. Tamam, bərbat gündədir. Yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, onu xahiş edirik. Yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik eləyəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsəl üçün, tutaq ki, söhbət böyükdir, məsəl üçün, tutaq ki, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri ki, həmin o işıq dirəkləri 500 manat eləməsin, gətsin 10 manatdan 20 manatlıq bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədir, keçmək olmur, oranın işıq düzəsinlər. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurun suyu kimi, belə deyək də, çirkab suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkün deyil. Bu məsələni deyirəm. Qazdır, qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, bayaq iki gündən bir işıq söndürürlər, daş ev, buz kimi ev var beləncinə. Sonra suyu da ki, vallahi elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atıqdan, skratdan su da gəlmir. Yəni, o gələk gözləyəsən, o damat tutar ki, istifadə edir orada, bura biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib, üzr istəyirəm, yığınasan, nə səbəb eləncində.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə. Harası müraciət eləmişsiniz? Su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir. bilir ki, mən Azadlıq Radiosunun dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə...
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır, yazaq, pozaq,
müraciət... toplansın, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olubmu?
Valla, həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə aynəsi ki, gəlmişdi, aynəsə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfələrlə müraciət eləyiblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da, mən olduğum müddətdə, yəni ki, belə indi hərə qrup şəkilində, hərə öz küçəsindən belə müraciət eləyiblər, yalandan vədlər veriblər, heç bir əməl də yoxdur. Təzə icra başçısı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləsinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, belə tamam bərbat gündədir. İndi bayındin özündə müsuntaki halalıdır da yağış yağır, indi ora bir şey lazımdır ki, bir çetez traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə bərbat gündədir.
Belə qədər rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır, küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış massivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xəst verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlıdır ki, 2 gün fəsiliniz ilə ödədiyimiz pulu nə evi alabilirik, nə pulu alabilirik. Səndir axındalım şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü suğurtalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axundovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldatıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Qətarın Telenov şirkətində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axınovun şəhəri ikisi birçə bina tikirdilər. 28.900 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1.000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarımçıqdı. Onunla bərabər getdim ofislərinə onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Ofislər bağlanmışdı. Maraqlandım oradan burada. Sonra baxdım ki, bunlar tutub, o vaziyyət tutublar. Tələbuzluq taxmini İsfəndiyar haqqında olan tutdurubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin ildə, həmin vaxtda, bəli. 2009-un ortalarına düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərullu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axundov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar da onu tutublar, cəmatın pul aldası tutublar. Binalara mən başlığı verirəm. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Təsdən öz müqaviləmlə yazıb verəcəm. Mənə elə 30.000 dolar pul, əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Sizdə 25.000 dedi, sonra 30.000, indi daha çox deyil. İndi də deyiləcəm əzlər çoxdur, dəhşət çoxdur. 5-6 aydından qabaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. O indi çox deyil, 40.000-dən gəlir, manatdan deyil.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə?
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir ki, mənə əlavə pul istəyir. O qədər müqavilələrlə bağlanmışam 600 dolların, indi ki, evi hesablayı 800 manatdan. Mən pulu 2008-də ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
Siz tam ödeyib maliyyə araşını almışsınız, mənzinin pulunu tam ödeyib.
Yox, 10 min dollarım qalıqdır. Mən məhkəməyə də verdim. Məhkəmədə də mənə bu sualı verdim. Mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə ödəyəmədim. Mənzin tikən adam, Aydar Quliyə tutulubdur. İstəndir, axımda da ələb çox pul istədir ki, mən pulu kimət ödəyə bilməyə yeri yox idi. 10 min dollar mənim ona borcum qalıb. 10 min dollar verirəm mən verməyinə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz də bizə dedi ki, məhkəmə, sizin evdə qanun, sənətləri, hər şey düzdür. Günlər istəndir, axımda gidilməli. Onlar siz ev qaytarılacaq. Hamısı yaxşı olacaq. Vəsib də tutmuşduq. Tamella xanım, ağır cinayətdə Tamella xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həftələr itəb olur da, iş getdi, İspəndiyarın köməkçisi vardı. Köməkçisidir, vəhsilidir, bilmədim, yürüstü. O gəldi ki, hə, güləcək, biz İspəndiyarın Azərdə olub, nədir, evlərizi yoluna qoyacaq, edib, hamısını verəcəyik, bütün evlərimizin yalınca verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Azərə 11 iş oxudular. Dedilər, bizlik deyil, xərç çıxardı. İspəndiyar dedi, bizlik deyil, Azərdə sonra hamısı qatdı da.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəməyə müraciət etdiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişim. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir də ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İsfəndiyar Axundovla aramızda mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı, baxın, mən... İsfəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili vermək istəyir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Prezident avaratına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurorluğa məktub yazmışam. Verin, heç nə verilmir. Mən sadəcə dedim ki, pulumu deyir burada. Dedi, pulu da qaytarıram, başa düşsün, növbə var, yazılarsın növbəyə. Bir ilə, iki ilə, bu növbəyə yazılın, deyim, bu şey işlədə, bunun heç bir faydası yoxdur.
Tural Acıyev prezident administrasiyasına baş prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir, iki uşaqdır, o birisi gözdən əliyir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləntinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə o oğlum da... Əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsələn böyrəyi buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəllovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəllov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağım da ki, dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmək imkanı yoxdur. Tenaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hatı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli İrəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaspaylama məntəqəsindən nağarla və dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin sürdürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam mələk, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin yanında da düzlərim almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçündən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başlayacaq.
Vaşinqtondan Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5.3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gus Fosher Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12.8 milyon yeni iş yeri açılıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli, çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
We've got to make sure folks feel like their hard work is getting them somewhere.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeyd alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq, iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Beth Ann Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borç xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtonla Nərinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi.
I am overwhelmingly happy.
Mən qardaşımın nailiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm. Onun bəxti gətirdi və bundan bizə də pay düşdü. Mən ürəyim istəyəni edə bilirəm və mən belə qərara gəldim ki, ölməzdən əvvəl pullarımı harayasa verim.
And I'm determined to give all my money away before I die.
İmkansızlara 100 milyon dollardan çox iyanə edən xeyriyyəçi Doris Buffett-lə Vaşinqtondan 88 kilometrdə yerləşən Virginia ştatının Fredericksburg şəhərindəki evində tanış olduq. Onun axırıncı hədiyyəsi qeyri-hökumət təşkilatı Mika Dinlərarası Kilsə qurumuna oldu ki, bu evsiz, eşiksiz və əqli xəstəliyi olan insanları yeni evlə təmin etmək üçün 1 milyon dollar idi. Vicky Schefter və qardaşı Jerry Grimsley belə ev alan 20 nəfər arasında idi. Onlar şaxtalı yanvar ayında küçədə qurduqları çadırı yığaraq, son 3 ildə ilk dəfə həqiqətən özlərinə məxsus evlərinə gəlmələrindən danışırlar.
Couldn't believe it. It was...
İnanılmaz idi, çox gözəl idi, möhkəm və isti idi.
It was solid.
Warm. Well, we didn't have to worry about the
snow. Bəli, isti idi. Biz daha qar və şaxta ya da yağışa görə narahat olmayacaqdıq.
Çünki sel gəlib bizim çadırımıza dolurdu və biz həmin suyu boşaltmalı olurduq.
Mickey dinlərarası kilsə qurumunun direktoru Megan Cotter artıq Buffett evi adlı 7 ev alındığını deyir. Bu evlərdə yaşayanlar ayda $300 ödəməlidir. Ödəyə bilməyənlər isə bir hissəsini könüllü olaraq işləyərək ödəyə bilir, deyə o bildirir. Biz onları yalnız evlə təmin etmirik. Biz onların səhər durub hansısa bir işlə məşğul olmaları üçün də imkan yaradırıq. Onların çoxunun buna ehtiyacı var. Hökumətin bu ailəyə əlillər üçün verdiyi yardım aylıq ödənişə kifayət edir. Artıq öz evlərində rahat yaşayan Vicky dərmanlarını vaxtı-vaxtında içə bilir. O, yeni avadanlıqla təmin edilmiş mətbəxini də çox sevir. Buraya gələn hər kəs belə mətbəx istədiyini deyir. Belindəki problemə görə çətin hərəkət etməsinə baxmayaraq, Jerry həyəti təmizləməyə və gül çiçək əkməyə çalışır.
Biz burada yaşamaqdan qürur hissi keçiririk. Biz xanım Buffett-ə bizə belə bir imkan yaratdığı üçün minnətdarlığımızı bildiririk.
Buffett-in xeyriyyəçiliyi səyləri nəticəsində şəhərdə evsizlərin sayı 58% azalıb. Buna görə xanım Buffett hədsiz dərəcədə xoşbəxt olduğunu və xeyriyyəçiliyini davam etdirəcəyini deyir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. 65 metr uzunluğunda olan Hermiona freqat gəmisinin kopyası köhnə rəsimlərdə təsvir olunan hərbi gəmilərə bənzəyir. Böyük elkənlər, gəminin ornamentla bəzədilmiş burnu, iplərlə yuxarı dırmaşan dənizçilər. Bundan öncə Alice Brew heç vaxt gəmiyə minməyib. Burada 200-dən çox ip var və hərəsindən bir şey üçün istifadə olunur. Bu isə fiziki cəhətdən çətindir, çünki hər şey ağırdır. Hermiona'nın tarixi Amerika ordu komandiri və daha sonra prezident olan George Washington, eləcə də orduda könüllü olan gənc fransız aristokrat Markiz de Lafayette arasında dostluqla başlayır. Lafayette Amerikalılara yardım etmək məqsədi ilə gəmi və silah gətirmək üçün Fransaya dönmüşdü. Daha sonra isə o, Britaniyalılara qarşı döyüşmək üçün Hermiona gəmisi ilə geri qayıtmışdı. Müasir titrək və nağara qrupu olan Roy Ulf tarixin dərslərini yada salır.
Amerikalılar çətin vəziyyətdə idilər. Sonra Lafayette gəldi və onlar birlikdə müharibədə qələbə çaldılar.
Gəminin kopyası 17 il əvvəl Fransada hazırlanıb. Ziyarətçi Kangoniş gəmi düzəldənlərin 18-ci əsr texnikalarından istifadə etmələrinə heyran qalıb.
Toplar 1770-ci illərdə Herminoa və Fransa hərbi dəniz donanması üçün silah hazırlayan fabrikdə istehsal olunub.
Gəminin kopyası mümkün qədər orijinala bənzədilib deyə gəminin nəzarətçisi Bruno Gravelier bildirir. Lakin o həmçinin bildirir ki, gəmini daha təhlükəsiz etmək üçün motor kimi bəzi əlavələr edilib.
İndi hamamın yerləşdiyi yerdə o zaman yüzlərlə qoyun saxlanılırdı.
Dəyişməyən darısqal göyərtələrdir deyə tarix tələbəsi Adam Hodge Lökler bildirir. O ekibajın az sayda Amerikalı üzvlərindən biridir.
Bəzən insanlar bir-birlərinə çox yaxın olurlar və yer darısqal olur. Eyni zamanda manevr edəndə sənə dəstək olacaq birilərinin yanında olması yaxşıdır.
Amerikada fəaliyyət göstərən Hermiona Lafayette-in dostları təşkilatının prezidenti Miles Young tarixi gəminin bu gözəl kopyasının yaradılmasının Fransa-Amerika dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini ümid edir.
Bu, tarixdə azadlığa ən simvolik səyahətlərdən biridir. Bununla Birləşmiş Ştatların azad və müstəqil ölkə kimi yaranması qeyd edilir.
O deyir ki, azadlıq freqatı kimi tanınan Hermiona bütün dünyada da azadlığın mahiyyətini vurğulayacaq.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlardan danışacaq. K Kanye West heç də cavabdehliyinə görə tanınmayıb, amma vaxt keçdikcə o daha da şəffaf olur. Kanye Q jurnalına müsahibə verib və həyatda uğurlu olması üçün nələri fəda etdiyini soruşduqda, onun cavabı hamını təəccübləndirib. Kanye jurnala anasını fəda etdiyini deyib. Repçinin yaşlı anası Donda West 2007-ci ildə 58 yaşında üzərində keçirildiyi əməliyyatdan yaranmış ağırlaşmadan keçinib. Kanye, mən LA-ya köçməsəydim, anam ölməzdi. Mən bu barədə çox danışmaq istəmirəm, çünki ağlayacam deyib. İndi Kanye artıq evlidir və bir qızı var və onlarla daha çox zaman keçirir. Kanye jurnala deyib ki, Nori Avropada olarkən mən burada onunla 6 saat vaxt keçirirəm. Belə etməsəm mən işləyəcəm, o isə görüşlərlə məşğul olacaq. İndi isə cədvəl ikinci dərəcəlidir, deyə Kanye bildirib. Kanye əsl ailə adamdır. Katy Perry bütün aktyor və müğənniləri tozda qoyub. Forbes jurnalı yazır ki, Katy Perry 2015-ci ilin ən çox gəlir qazanan artistidir.
Nəticənin əldə edilməsi üçün 2014-cü ilin iyunun 1-i və 2015-ci ilin iyunun 1-i arasında qazanılan pul miqdarı hesablanır. Düzdür, boksçular Floyd Mayweather və Manny Pacquiao may ayında keçirdikləri 12 raundluq darıxdırıcı döyüş şousu ilə ondan çox pul qazanıb. Lakin 135 milyon dollarla Katie 3-cü yerdədir. Siyahı fərqli məlumat mərkəzləri və agent, menecer, hüquqşünas və bəzən ulduzların özlərindən əldə edilən məlumatlara əsaslanır. One Direction qrupu siyahıda 4-cüdür. Qrup 12 ay ərzində 74 konsertlə 130 milyon dollar qazanıb. Producer Howard Stern nə qədər maraqlı olsa da 95 milyonla 5-cidir. Country musiqi ifaçısı Garth Brooks 90 milyon dollarla onun arxasınca gəlir. Müəllif James Patterson 89 milyon dollarla 7-ci yerdədir.
Donald Trump neçə illərdir deyir, amma bir dəfə də ona dedilər. Donald Trump'ı işdən qovublar.
NBC deyilənə görə Meksika haqda mübahisəli qeydlərinə görə Amerikanın növbəti prezidentliyinə potensial namizədlə əlaqələrini kəsib. Trump Meksika bura adamlarını göndərəndə ən yaxşı adamlarını göndərmir. Onlar çox problemli olan adamları bura göndərir və o adamlar öz problemlərini özləri ilə gətirir. Onlar narkotikə gətirir, onlar cinayət gətirir özləri ilə sözlərini dedikdən sonra ona irqçi damğası vurulub. Təəssüf ki, NBC kanalı onun fikirlərini bölüşmür və Trump'ın kampaniyasında iştirak etmir. Bütün insanlara hörmət etmək NBC şirkətinin dəyərlərinin təməlidir. Bu yaxınlarda Donald'ın mühacirlər haqqda alçaldıcı bəyanatından sonra NBC Universal şirkəti cənab Trump'la biznes münasibətlərini dayandırır. Trump isə bundan heç də məyus olmayıb və deyib ki, o Birləşmiş Ştatlar uğrunda mübarizə aparır. Trump Ağ Ev uğrunda gedən mübarizəyə sərt başladı.
Avril Lavigne Lyme xəstəliyi ilə mübarizəsi haqqında ilk dəfədir ki, danışır.
Avril Lavigne Lyme xəstəliyi ilə mübarizəsi haqqında ilk dəfədir ki, danışır. Kanadalı müğənni Good Morning America-ya idman şərhçisi Jesse Palmer'a nadir bakteriya xəstəliyi ilə mübarizəsi haqqında danışıb. Avril'a 2013-cü ildə diaqnoz qoyulub, amma müğənni xeyli yaxşılaşdığını və 100% sağalacağını bilməsindən çox sevindiyini deyir. Lakin bu asan mübarizə deyil. Müğənni Instagram səhifəsində qəbul etdiyi çox sayda dərmanın şəklini yerləşdirib və yazıb ki, 6 aydır müalicə olunur və müalicəsinin başa çatmasına bir o qədər də var. Avrilin Lyme xəstəliyi dərin həşərat sancmasından yaranır və uzun zaman onun yataq xəstəsi olması və xroniki yorğunluq simptomundan əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Avrilin dediyinə görə müalicəsi üçün yaxşı həkim tapması 8 ay çəkir.
Goy Venus Williams, Andy Murray və Maria Sharapova Wimbledon tenis turnamentində oynasın. Biz isə sizə tenis oynamağı sevən məşhurlardan danışacaq.
Adam Sandler Atalar Günü ailəsi ilə birgə tenis oynamağa gəlib. Müğənni Tony Bennett iyanə toplamaq üçün məşhurların tennis mərasimləri keçirməsi ilə tanınır. Khloe Kardashian və Scott Disick tennis oynamağı sevir, amma onların nə qədər yaxşı oynadıqlarını deyə bilmək. Kale Kuoco və onun tennis oynamağı sevən yoldaşı Ryan Spitting iyanə toplamaq üçün tennis meydanına çıxır. Harry Styles tennis oynayarkən saçın gözün üzərinə düşməməsi üçün sarğı bağlamaq lazım olduğunu belə bilir. Hətta James Lee Curtis tennisin formada qalmaq üçün yaxşı idman növü olduğunu bilir. Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Washingtondan Əziz Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5.3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gus Forsher Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12.8 milyon yeni iş yeri açılıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeyd alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq, iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Beth Ann Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borc xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Mən qardaşımın nailiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm. Onun bəxti gətirdi və bundan bizə də pay düşdü. Mən ürəyim istəyəni edə bilirəm və mən belə qərara gəldim ki, ölməzdən əvvəl pullarımı harayasa verim. İmkansızlara 100 milyon dollardan çox iyanə edən xeyriyyəçi Doris Buffettlə Vaşinqtondan 88 kilometrdə yerləşən Virginia ştatının Fredericksburg şəhərindəki evində tanış olduq. Onun axırıncı hədiyyəsi qeyri-hökumət təşkilatı Mika Dinlərarası Kilsə qurumuna oldu ki, bu evsiz, eşiksiz və əqli xəstəliyi olan insanları yeni evlə təmin etmək üçün 1 milyon dollar idi. Vicky Schefter və qardaşı Jerry Grimsley belə ev alan 20 nəfər arasında idi. Onlar şaxtalı yanvar ayında küçədə qurduqları çadırı yığaraq, son 3 ildə ilk dəfə həqiqətən özlərinə məxsus evlərinə gəlmələrindən danışırlar.
Couldn't believe it. It was...
İnanılmaz idi, çox gözəl idi, möhkəm və isti idi.
It was... It was solid.
Warm. Well, we didn't have to worry about the snow.
Bəli, isti idi. Biz daha qar və şaxta ya da yağışa görə narahat olmayacaqdıq. Çünki sel gəlib bizim çadırımıza dolurdu və biz həmin suyu boşaltmalı olurduq.
Mickey Dinlərarası Kilsə Qurumunun direktoru Megan Cotter artıq Buffett evi adlı 7 ev alındığını deyir. Bu evlərdə yaşayanlar ayda $300 ödəməlidir. Ödəyə bilməyənlər isə bir hissəsini könüllü olaraq işləyərək ödəyə bilir, deyə o bildirir. Biz onları yalnız evlə təmin etmirik. Biz onların səhər durub hansısa bir işlə məşğul olmaları üçün də imkan yaradırıq. Onların çoxunun buna ehtiyacı var. Hökumətin bu ailəyə əlillər üçün verdiyi yardım aylıq ödənişə kifayət edir. Artıq öz evlərində rahat yaşayan Vicky dərmanlarını vaxtı-vaxtında içə bilir. O, yeni avadanlıqla təmin edilmiş mətbəxini də çox sevir. Buraya gələn hər kəs belə mətbəx istədiyini deyir. Belindəki problemə görə çətin hərəkət etməsinə baxmayaraq, Jerry həyəti təmizləməyə və gül çiçək əkməyə çalışır.
Biz burada yaşamaqdan qürur hissi keçiririk. Biz xanım Buffett-ə bizə belə bir imkan yaratdığı üçün minnətdarlığımızı bildiririk.
Buffett-in xeyriyyəçiliyi səyləri nəticəsində şəhərdə evsizlərin sayı 58% azalıb. Buna görə xanım Buffett hədsiz dərəcədə xoşbəxt olduğunu və xeyriyyəçiliyini davam etdirəcəyini deyir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. 65 metr uzunluğunda olan Hermiona freqat gəmisinin kopyası köhnə rəsimlərdə təsvir olunan hərbi gəmilərə bənzəyir. Böyük elkənlər, gəminin ornamentlə bəzədilmiş burnu, iplərlə yuxarı dırmaşan dənizçilər. Bundan öncə Alice Brew heç vaxt gəmiyə minməyib. Burada 200-dən çox ip var və hərəsindən bir şey üçün istifadə olunur. Bu isə fiziki cəhətdən çətindir, çünki hər şey ağırdır. Hermiona'nın tarixi Amerika ordu komandiri və daha sonra prezident olan George Washington, eləcə də orduda könüllü olan gənc fransız aristokrat Markiz de Lafayette arasında dostluqla başlayır. Lafayette Amerikalılara yardım etmək məqsədi ilə gəmi və silah gətirmək üçün Fransaya dönmüşdü. Daha sonra isə o, Britaniyalılara qarşı döyüşmək üçün Hermiona gəmisi ilə geri qayıtmışdı. Müasir tütək və nağara qrupu olan Roy Ulf tarixin dərslərini yada salır.
Amerikalılar çətin vəziyyətdə idilər. Sonra Lafayette gəldi və onlar birlikdə müharibədə qələbə çaldılar.
Gəminin kopyası 17 il əvvəl Fransada hazırlanıb. Ziyarətçi Kangoniş gəmi düzəldənlərin 18-ci əsr texnikalarından istifadə etmələrinə heyran qalıb.
Toplar 1770-ci illərdə Herminoa və Fransa hərbi dəniz donanması üçün silah hazırlayan fabrikdə istehsal olunub.
Gəminin kopyası mümkün qədər orijinala bənzədilib deyə gəminin nəzarətçisi Bruno Gravelier bildirir. Lakin o həmçinin bildirir ki, gəmini daha təhlükəsiz etmək üçün motor kimi bəzi əlavələr edilib.
İndi hamamın yerləşdiyi yerdə o zaman yüzlərlə qoyun saxlanılırdı.
Dəyişməyən darısqal göyərtələrdir deyə tarix tələbəsi Adam Hodge Lökler bildirir. O ekibajın az sayda Amerikalı üzvlərindən biridir.
Bəzən insanlar bir-birlərinə çox yaxın olurlar və yer darısqal olur. Eyni zamanda manevr edəndə sənə dəstək olacaq birilərinin yanında olması yaxşıdır.
Amerikada fəaliyyət göstərən Hermiona Lafayette-in dostları təşkilatının prezidenti Miles Young tarixi gəminin bu gözəl kopyasının yaradılmasının Fransa-Amerika dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini ümid edir.
Bu, tarixdə azadlığa ən simvolik səyahətlərdən biridir. Bununla Birləşmiş Ştatların azad və müstəqil ölkə kimi yaranması qeyd edilir.
O deyir ki, azadlıq freqatı kimi tanınan Hermiona bütün dünyada da azadlığın mahiyyətini vurğulayacaq.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər Əgər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlardan danışacaq. Kanye West heç də cavabdehliyinə görə tanınmayıb, amma vaxt keçdikcə o daha da şəffaf olur. Kanye Q jurnalına müsahibə verib və həyatda uğurlu olması üçün nələri fəda etdiyini soruşduqda, onun cavabı hamını təəccübləndirib. Kanye jurnala anasını fəda etdiyini deyib. Repçinin yaşlı anası Donda West 2007-ci ildə 58 yaşında üzərində keçirildiyi əməliyyatdan yaranmış ağırlaşmadan keçinib. Kanye, mən LA-yə köçməsəydim, anam ölməzdi. Mən bu barədə çox danışmaq istəmirəm, çünki ağlayacam deyil. İndi Kanye artıq evlidir və bir qızı var və onlarla daha çox zaman keçirir. Kanye jurnala deyib ki, Nori Avropada olarkən mən burada onunla 6 saat vaxt keçirirəm. Belə etməsəm mən işləyəcəm, o isə görüşlərlə məşğul olacaq. İndi isə cədvəl ikinci dərəcəlidir, deyə Kanye bildirib. Kanye əsl ayrı adamdır. Katy Perry bütün aktyor və müğənniləri tozda qoyub. Forbes jurnalı yazır ki, Katy Perry 2015-ci ilin ən çox gəlir qazanan artistidir.
Nəticənin əldə edilməsi üçün 2014-cü ilin iyunun 1-i və 2015-ci ilin iyunun 1-i arasında qazanılan pul miqdarı hesablanır. Düzdür, boksçular Floyd Mayweather və Manny Pacquiao may ayında keçirdikləri 12 raundluq darıxdırıcı döyüş şovusu ilə ondan çox pul qazanıb. Lakin 135 milyon dollarla Katy 3-cü yerdədir. Siyahı fərqi məlumat mərkəzləri və agent, menecer, hüquqşünas və bəzən ulduzların özlərindən əldə edilən məlumatlara əsaslanır. One Direction qrupu siyahıda 4-cüdür. Qrup 12 ay ərzində 74 konsertlə 130 milyon dollar qazanır. Prodüser Howard Stern nə qədər maraqlı olsa da 95 milyonla 5-cidir. Country musiqi faizçisi Garth Brooks 90 milyon dollarla onun arxasınca gəlir. Müəllif James Patterson 89 milyon dollarla 7-ci yerdədir.
Donald Trump neçə illərdir deyir, amma bir dəfə də ona dedilər. Donald Trump-ı işdən qovdular.
NBC deyilənə görə Meksika haqda mübahisəli qeydlərinə görə Amerikanın növbəti prezidentliyinə potensial namizədlə əlaqələrini kəsib. Trump Meksika bura adamlarını göndərəndə ən yaxşı adamlarını göndərmir. Onlar çox problemli olan adamları bura göndərir və o adamlar öz problemlərini özləri ilə gətirir. Onlar narkotikə gətirir, onlar cinayət gətirir özləri ilə sözlərini dedikdən sonra ona irqçi damğası vurulur. Təəssüf ki, NBC kanalı onun fikirlərini bölüşmür və Trump-ın kampaniyasında iştirak etmir. Bütün insanlara hörmət etmək NBC şirkətinin dəyərlərinin təməlidir. Bu yaxınlarda Donald'ın mühacirlər haqda alçaldıcı bəyanatından sonra NBC Universal şirkəti cənab Trump'la biznes münasibətlərini dayandırır. Trump isə bundan heç də məyus olmayıb və deyib ki, o Birləşmiş Ştatlar uğrunda mübarizə aparır. Trump Ağ Ev uğrunda gedən mübarizəyə sərt başlayır.
Avril Lavigne Lyme xəstəliyi ilə mübarizəsi haqda ilk dəfədir ki, danışır.
Avril Lavigne Lyme xəstəliyi ilə mübarizəsi haqda ilk dəfədir ki, danışır. Kanadalı müğənni Good Morning America-ya idman şərhçisi Jesse Palmer'a nadir bakteriya xəstəliyi ilə mübarizəsi haqda danışıb. Avril'a 2013-cü ildə diaqnoz qoyulub, amma müğənni xeyli yaxşılaşdığını və 100% sağalacağını bilməsindən çox sevindiyini deyir. Lakin bu asan mübarizə deyil. Müğənni Instagram səhifəsində qəbul etdiyi çox sayda dərmanın şəklini yerləşdirib və yazıb ki, 6 aydır müalicə olunur və müalicəsinin başa çatmasına bir o qədər də var. Avrilin Lyme xəstəliyi dərin həşərat sancmasından yaranır və uzun zaman onun yataq xəstəsi olması və xroniki yorğunluq simptomundan əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Avrilin dediyinə görə müalicəsi üçün yaxşı həkim tapması 8 ay çəkir.
Goy Venus Williams, Andy Murray və Maria Sharapova Wimbledon tenis turnamentində oynasın. Biz isə sizə tenis oynamağı sevən məşhurlardan danışacaq.
Adam Sandler atalar günü ailəsi ilə birgə tennis oynamağa gəlir. Müğənni Tony Bennett ianə toplamaq üçün məşhurların tennis mərasimləri keçirməsi ilə tanınır. Khloe Kardashian və Scott Disick tennis oynamağı sevir, amma onların nə qədər yaxşı oynadıqlarını deyə bilmək. Kale Kuoco və onun tennis oynamağı sevən yoldaşı Ryan Spitting ianə toplamaq üçün tennis meydanına çıxır. Harry Styles tennis oynayarkən saçın gözün üzərinə düşməməsi üçün sarğı bağlamaq lazım olduğunu belə bilir. Hətta James Lee Curtis tennisin formada qalmaq üçün yaxşı idman növü olduğunu bilir.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 0,5% aşağı salır, kredit faizlərinin aşağı salınacağını bildirir. Kredit problemi necə həll oluna bilər? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Amerikanı heyrətləndirən sirk ustası Üzeyir Novruzov. 15 yaşında ərə verilən qızın dramı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nələrdir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 0,5% aşağı saldı. Bu o deməkdir ki, Mərkəzi Bankdan kommersiya banklarına verilən kreditlərin sərbəst kredit vəsaitlərinin faizi yarım faiz aşağı düşür. Bundan bir qədər əvvəl Mərkəzi Bankdan verilən digər məlumatda deyilirdi ki, Mərkəzi Bank rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşüb, o kredit faizlərinin azaldılması tempinin qane edici olmadığını bildirib. O deyib ki, bankların kredit faizləri aşağı salınacaq. Müxbirimiz Bakıda iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbət eləyib, bizi maraqlandıran suallara cavab alıb. Birinci sual belədir ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bank rəhbərlərinlə görüşür, o kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirir. Əkrəm Həsənovun fikrincə bu görüşdən sonra kredit faizləri aşağı düşə bilərmi?
Yox, mən elə bir ciddi azalmanı gözləmirəm, çünki buna belə deyim də obyektiv səbəb yoxdur. Yəni, o vaxta kimi ki, Mərkəzi Bank özü banklara ucuz kreditlər verməyəcək, yəni ona qədər ümumiyyətlə Mərkəzi Bank sədrinin, yəni nə hüquqi, fikirdə onun hüquqi ona ixtiyarı yoxdur, banklardan tələb etsin ki, faizləri sal. Yəni, azad bazardır və bazarda hər kəs öz faizini təklif edir. Amma hesab edirəm ki, Mərkəzi Bankın yəni kifayət qədər qanunla verilən yəni, imkanları var ki, o faizin aşağı düşməsinə təsir etsin. Bunun da bilən yolu odur ki, Mərkəzi Bank banklara ucuz kredit verməlidir. Uçot dərəcəsiylə 3,5 faizdir aradasa. Yəni, onu verəndən sonra həlbəttə ki, bankların faizləri düşəcək aşağı. Buna görə mən düşünürəm ki, bu daha çox populist bir çıxışdır və daha çox İctimaiyyətə göstərmək ki, bax, görürsünüz, biz banklardan tələb edirik. Ama ki banklar aşağı salmırlar da faizlerini yani. İndi ola bilir 1-2 faiz kimsə aşağı salsın ha indi. Danışsınlar öz aralarında və yaxud doğrudan da hansısa banklara, hansısa banklara. Mərkəzi bank kreditlər versin. O bankları faizlərini aşağı salsınlar. Amma bu da yəni düzgün deyil ki, ölkəsində mərkəzi bank bütün banklara kredit verməlidir. Yəni ki, amma bizdə təəssüf ki, 20 il ərzində mərkəzi bank bütün banklara kredit vermir. Yəni yalnız bir neçə banka verir.
Bir daha qeyd edeyim ki, iqtisadçı Əkrəm Həsənovla söhbətdən bir qədər sonra Mərkəzi Bankın xəbəri gəldi ki, uçot stavkasını, uçot dərəcəsini 3,5%-dən Mərkəzi Bank 3%-ə salıb. Bu elə verilişimiz efirə gedən getməkdən bir qədər əvvəl gəldi belə bir xəbər. Əkrəm Həsənovdan ikinci sualımız belə oldu ki, Mərkəzi Bank rəhbəri həmin toplantıda bildirdi ki, kredit faizlərinin azaldılması yönündə banklarla iş aparılacaq. Əkrəm Həsənovun fikrincə, Mərkəzi Bank bu yöndə ümumiyyətlə hansı işi görə bilər?
Ola bilər. Yəni, işləyəndə ki, orada elə bir şey yoxsa ki, Prezidentin 22 dekabr sərəncamı var 2014-cü il. Yəni, keçən ilə axırı, orada prezident tapışırıbdır Mərkəzi Banka ki, bankların faiz dərəcələri ilə Mərkəzi Bankın 3-4 dərəcəsində arasında olan fərq azaldılsın və 6 aydan bir də Mərkəzi Bank prezidentə məlumat verməlidir bundan bağlı. Yəni, 6 ay keçib faizlər azalmaq əvəzinə artıb. Mərkəzi Bankın kifayət qədər vaxtı olub da, yəni bu işi aparsın, yəni bu qədər müddət keçib indi aparsın. Amma yəni tək aparsın, yəni aparırsa belə bir iş görürsə, qoy aparsın, amma bunu da belə deyim, buna bu qədər vaxt lazım deyil. Yenə bir şey lazım deyil ki, sadəcə krediti ayırmalıdır və salam.
Kredit faizlərinin yüksək olması sosial şəbəkələrdə toplumda geniş müzakirə olunur. Hətta müxalifət partiyası AXCP sədri Əli Kərimli də bu günlərdə Facebookda yazıb ki, xalqı kredit zülmündən qurtarın. Əkrəm Həsənovun fikrincə, banklar niyə bu qədər yüksək faizlə kredit verir? Bəlkə tələbat var deyə onlar belə təkliflə çıxırlar.
Yüksək faiz dərəcələrinin olmasının bir neçə səbəbi var bizdə. Birincisi odur ki, banklarda idarə etmə səviyyəsi çox aşağıdır. Öz risklərini idarə edə bilmirlər, problemli kreditlər verirlər. Sonra banklar elə özü özlərinə, yəni bank sahibləri özü özlərinə kreditlər verirlər, korrupsiya var orada daxili və s. Məhz o itkiləri hansı ki, özlərinə götürürlər bank sahibləri, o itkiləri bağlamaq üçün verdikləri kredit faizlərini artırırlar. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb odur ki, bizim bankların milli valyutaya etibarı yoxdur. Yəni, növbəti devalvasiya gözləntisi var. Üçüncüsü, bankların qeyri-rəsmi xərcləri çox olur. Yəni, elə Mərkəzi Bankın özü ilə də, yəni, banklar bilirlər, bir dənə valyuta dəyişmə məntəqəsini açmaq banklara nə qədər ağırdır. Filialdan danışmıram elə. Bunun hamısını Mərkəzi Bankdan keçirmək çox ağır prosesdir. Yəni, baxın, bu xərcləri var, həm rəsmi, həm də ki, geri rəsmi xərcləri var və ən nəhayət ki, bankların ucuz mənbələri yoxdur. Yəni, pulu hardan cəlb etsinlər? Bir əmanətlərdir. Əmanətləri də ki, elə Mərkəzi Bank özü, yəni sığortalanan əmanətin faizini qaldırıb elədi bu yaxınlarda 12%. Təbii bank əgər 12%-lə əmanət cəlb edirsə, təbii o krediti də yüksək faizlə verəcək və ən nəhayət də bankın yəni maliyyələşmə mənbəyi xaricdən cəlb olunan kreditlərdir. Onlar da banklara heç də ucuz başa gəlmir və ən əsası da ucuzdan başqa da banklar xaricdən pulu dollarla cəlb edirlər. Dollarla cəlb edəndə yenə də devalvasiyadan qorxurlar. Devalvasiyadan qorxduqları üçün də o faiz dərəcələrini məcburən artırılır. Amma mən yenə əvvələ qayıdaraq demək istəyərdim ki, banklarımızın əsas problemi bu faizlərdir. Bu məhz bankların özünün daxili idarə etmə sistemlərinin çox bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Kadr problemidir, korrupsiyadır. Buna görə də bunların hamısını öfbastır etmək üçün, bu itkilərini bağlamaq üçün faiz dərəcələrini bunlar artırırlar.
Buradan belə çıxmır mı ki, faiz dərəcələrinin aşağı düşməsini gözləmək yersizdir?
Yox, ciddi mən gözləmirəm. Yəni, ciddi də bir yox. Amma bir əgər Mərkəzi bankların hamısına kredit verməyə başlayıb, bəli, bu halda biz gözləyə bilərik onu. Amma ona başlamayınca faizlər aşağı düşməyəcək. Xüsusən də o məqamdakı bankların problemli kreditləri çoxdur indi. İtkiləri çoxdur da, itkiləri çox olduğu üçün də mən gözləmirəm ki, öz xoşlarına faizlərə gələrinin təhlükə aşağı salsınlar.
Bunu iqtisadçı Əkrəm Həsənov deyir, söhbət nədən gedirdi? Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov bank rəhbərlərlə görüşdü. Orada kredit faizlərinin azaldılma tempindən narazılığını bildirdi. Bundan dərhal sonra məlumat gəldi ki, Mərkəzi Bankın özü uçot dərəcəsini 3.5-dən 3% salıb. Bu deməkdir ki, Mərkəzi Bank Komersiya Banklar kredit resurslarını əvvəlki kimi 3.5% ilə yox, 3% ilə verəcək. Belə çıxır ki, komersiya bankları da o Mərkəzi Bankdan aldıqları bu pulu daha aşağı faizlə verəcəklər. Ancaq iqtisadçı Əkrəm Həsənovun dediyi kimi problem ondadır ki, Mərkəzi Bank komersiya banklarının heç də hamısına bu pulu vermir, çox azına verir və verdiyi pul da çox deyil. Bu nə qədər ki, hamıya verilməyəcək və çox verilməyəcək, Əkrəm Həsənovun fikrincə Azərbaycanda kredit faizlərinin kəskin azalacağını gözləmək yersizdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Banklar kredit faizlərini aşağı salmaqdan danışdıqları vaxt böyük kredit borçları olanlar nə edəcəklərini bilmirlər. Dünənləri Bərdədən bir xəbər gəldi ki, 23 yaşında bir övladı olan gənc fəhlə banka borcunu necə ödəyəcəyini bilməyib və özünü körpüdən asıb. Vətəndaşların kredit borçlarını həll eləmək üçün hansı imkanlar var? Növbəti söhbətimiz də iqtisadçı ilədir, Samir Əliyevlə. Bu problemlər necə həll oluna bilər və mövcud vəziyyət nədən ibarətdir?
Bizim müşahidələr, insanlarla söhbətlərimiz bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, vətəndaşlar heç də bu kreditləri hansısa bir öz tələbatını ödəmək üçün həyata keçirmir. Yəni, söhbət burada istehlak tələbatının gedir. Kimisi belə deyək, avtomobil alır, kimisi məişət texnikası alır və s. Yəni, bu normal bir şeydir və bütün dünyada da var. Və hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda istehlak kreditlərinin daha çox vətəndaşın istehlak kredit götürməsi bu faciəlidir. Çünki bütün dünyada biz araşdırsaq, insanlar öz tələbatını kreditlər vasitəsilə ödəyir. Yəni, onlar nağdı, pulla nəyəsə almağa maraq göstərmir. Sadəcə olaraq, həmin ölkələrdə kredit faizləri o qədər aşağıdır ki, onlar bu kredit ödəməkdən bağlı hesabla üzləşmirlər. Azərbaycanda çox təəssüf ki, krediti problemin hansı bir problemi həll etmək üçün götürürlər. Yəni, müalicə olunmalıdır, gedir müalicə edir, bankdan kredit götürür. Bu vaxt onun eşit faizinə baxmır, şərtlərinə baxmır. Çünki onu problemi həll etmək düşündürür. O pulu sonraki qaytarmaqdan bağlı çox böyük problem yaşandı. Hələ mən uğurlu alamayanda ki, problemi qoyuram kənara. Bu baxımdan bu tipli problemlərin həllinə yönəldiyindən Azərbaycanda onlar belə bir təbii ki, kreditlərin qaytarmaqdan bağlı çox böyük problemlər ortaya çıxır və burada əsas səbəb təbii ki, faizlərin həddindən artıq yüksək olmasıdır. Nə qədər ki, faizlər yüksəkdir, kreditlərin qaytarılmasından bağlı yəni problemlər yəni uzun müddət qalacaq. İndiki dövrdə, ikinci dünyada bank sektoru insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki kredit kartı götürür, ödənişləri banklar vasitəsilə eləyir. Əmanət qoyur banklar vasitəsilə, kredit götürür banklar vasitəsilə, biznes yaradır banklar vasitəsilə. Yəni bank sektoru istər-istəməz insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir və ona görə də bu sahədə daha çox insan haqları pozulur. Çoxlu müraciətlər olduğu üçün də həm qanundakı çatışmazlıq səbəbindən, həm vətəndaşların maliyyə biliyinin aşağı olması səbəbindən belə negativ hallar çoxdur. Və hökumətin də, Mərkəzi Bankın timsalında əsas vəzifəsi bu ortaya çıxan problemləri vaxtında həll etməkdir. Bizdə bu bank sektorla vətəndaşlar arasında yaranmış problemin kökündə heç də belə deyək, vətəndaşların savadsızlığı deyil təkdir və yaxud da ki, bankların təhsil suyu istifadə etməsi deyil. Bunlar həmişə var, bütün dünyada var ki, banklar öz mənasinə uyğun işi qurur, çünki komersiya təşkilatıdır, onun sosial ötəriyi yoxdur, o daha çox bu qazanmaq haqqında düşünür, biz nə qədər bunu negativ qəbul etsək də. Burada hökumət, Mərkəzi Bank insanı hökumətin əvəz edilməz rolu olmalıdır və hökumət bu problemləri gördükcə, müvafiq qanunvericiliklə bu məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni, zor gücü ilə bankları faizləri aşağı salma məcbur etməklə buna nail olmaq olmaz. Onun üçün iqtisadi əsaslar olmalıdır. İqtisadi əsaslar da ki, yəni, həm bankların ucuz resursa çıxışı təmin edilməlidir, həm əsasən də bugün mövcud olan bankdan kənar sektor, yəni ümumi ölkə iqtisadiyyatındakı problemlərdən qalxmalıdır. Çünki hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir və həm də təbii ki, bank sektorunda rəqabət mühitini təmin etmək üçün müasir müəyyən bir adımlar atmalıdır. Mən düşünürəm ki, rəqabətin təmin edilməsinin yollarından biri də bankların konsolidasiyası ola bilər. Yəni, bankların sayının azaldılması. Çünki müştəri kontingenti məhdud olduğu üçün, bankların sayı çox olduğu üçün bankların xərcləri artır. Və bu xərclər də bir qayda olaraq krediti maya dəyərinə gəlib oturur və krediti bahalaşdırır. Bankların sayı azalarsa, müştəri kontingenti artacaq və təbii ki, maya dəyəri də, bankların xərcləri də azalacaqdır və eyni zamanda bankdan asılı olan səbəblər də var. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması. İnsanların rifahı yaxşılaşdıqsa, bank xidmətlərinə çıxış artır. Yəni, bank xidmətlərinin istifadə edənlərin sayı artır. Və bizdə çox təəssüf ki, mərkəz sayıdə insanlar bank xidmətlərindən yararlanır. Bank xidmətlərindən daha çox ya kredit götürür, ya da ki, əmanət qoyur. Yəni, bizdə yararlanma bu şəkildədir. Yəni, halbuki bankların başqa xidmətləri də var ki, o xidmətlərdən çox təəssüf ki, məhdud sayda insanlar istifadə edə bilir. Mərkəzi Bank ötən ilin yay aylarında təxminən istehlak kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir qədər sərtləşdirdi. Söhbət ondan gedir ki, təminatsız kreditlərin hansı ki, arxasında hər hansı bir durov dayanmır. Təminatlı kreditlərin iş yerindən arayış olmadan verilməsi qadağan edildi. Bu, düşünürəm ki, bu insanların kreditə əlçatanlığını azaltsa da, bu düzgün qərar idi. O baxımdan ki, bugün insanlar öz gəlirlərini təsdiq edə, yəni müəyyən bir gəlirləri yoxdur, ancaq yüksək faizli kreditə üst tuturlar. Çünki bankın belə deyək də, bankın əsas ötəri nədir? Müştərini düzgün qiymətləndirsin. Vətəndaş ola bilər, böyük həddində kredit istəyə bilər. Amma bank onu düzgün qiymətləndirməli ki, həmin şəxs krediti qaytara biləcək, yoxsa yox. Və bu görünür, oxşar, yəni başlayan hadisə, yəni o cümlədən həmin şəxsin maliyyə imkanı qeyb olması onu göstərir ki, krediti verən bank onun maliyyə imkanını düzgün qiymətləndirməyib ki. Və yaxud da ola bilsin, həmin şəxs krediti başqa bir adamın adına götürür. O cümlədən düşünürəm ki, müştərinin düzgün qiymətləndirilməsi çox vacibdir və bizdə ötən ildən başlayaraq bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməyə başlanılır.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, mövcud vəziyyət nədən ibarətdir bank kreditlərinlə bağlı. Verilişin sonunda imkanımız olsa, bəs nələr eləmək olar? Bu barədə də Samir Əliyevin fikirlərini təqdim eləyəcəyik. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Erkən nikahlar Azərbaycanda nə ilə bağlıdır? 15 yaşında ərə verilən bir qızla söhbətimiz var. Buna qulaq asaçıq. Ancaq əvvəlcə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə düşünürlər. Sualı xatırladım. Azərbaycanda erkən ərə getməyin əsas səbəbləri nədir? Cavid Manaflı yazır, savadsızlıq, cahillik, düşüncəsizlik, bir də evdə qalmaq qorxusu. Rəşad Qaraşov yazır, milli mentalitetin xarab bir formasıdır, çünki anaların içində qızım evdə qalacaq adlı bir fobiya var. Aqibəti nə olursa olsun, hətta boşansa belə yenə də ərə getsin, tək ki qarınmış adı üstündə qalmasın. Şöylə Hüseynova yazır, kasıbçılıq baş alıb gedir, bu da evlərdə problem yaradır, qızlar bir növ başını götürüb gedir, elə bilirlər ər evində yel əsib qoz tökülüb. Şəhla Mehdiyeva yazır, savadsızlıq da əsas səbəb, hələ də qızlara bu cəmiyyətdə ancaq uşaq doğmaq üçün bir alət kimi baxanlar var, başlıca səbəb budur, bir çox ailələr hələ də qızı özünə yük bilib oxutmaq əvəzinə tez ərə verməyə can atır. Ancaq qıza savad verib oxudub gələcəyini təmin etmək lazımdır. Bunu da yalnız uzaq görən valideyn eləyə bilər. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək 16 yaşına çatmamış qızın ərə verilməsi onun hansı dramına, faciələrinə gətirib çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz şərti adı Aynur Səlimov olan qadınla görüşüb, onu 16 yaşına çatmamış 15 yaşında ərə veriblər, zorla ərə veriblər. O həmin günləri necə xatırlayır?
Aynur, hər şey necə başladı?
15 yaşım var idi, 16 yaşım üçünləri tamam eləməmişdim hələ. Qəfrətən işinə belə elçi oldu, evdəkilə dedi getməlisən də, ayrı yol yoxdur, gedəcəksən, istəsən də budur, istəməsən də budur. Atam birinci razı olmadı, atam istəmədi, anam baskı elədi, atamın anası, atası. Baskı elədi ki, gedəcəksən, sən bu adama gedəcəksən, mənə qurban verdilər daha doğrusu.
Nəyin qurbanı?
Onlar iş adamıydılar. İşləyirdilər, dedilər bir də məni verməsələr, əmrlərimi mənim işləməyə aparmayacaqlar. Ona görə mən onları verdilər. Mən ağladım, sızdadım, dedim getmirəm. Hətta özümü belə canıma qəsdirəcək dərəcəyə gəlib çıxmışdı, özümü balkon altına atmaq dərəcəsi ki, getmirəm, istəmirəm. Papamın ancaq anasının atası elədi ki, verməsən, sən adda bizim oğlumuz yoxdur.
Məktəbə gedirdin?
10-cu sinifə gedirdim. 10-cu sinifin dekabr ayıydı. Çox pis müəlliməm, sinif yoldaşlarım çox pis qarşıladı ki, tezdir, 15 yaşım var, olmaz. Söz yoxunda hamının şəxsi işidir, heç kim işin işinə qarışa bilməz, ancaq dedilər, olmaz da bu. Nişan qoydular, dedilər, 18 yaşı tamam olanda aparacaq, Allah da var. Sonra gəldilər, 2 aydan sonra baskı elədilər ki, toy olmalıdır. Zorla getdim, zorla saxladılar ki, məni, sən burada qalacaqsan, elə başımı qatırdılar bir ay. Ancaq o həvəslə yaşırdım ki, bir aydan sonra anam gilə gedəcəm, iki aydan sonra anam gilə gedəcəm, günlərimi sayırdım. Elə bildim orada müvəqqəti qonağam, özüm elə hesab edirdim. Bilmir, yanı bilmir qaynatan yeri nədir, qaynananın yeri nədir, yoldaşı neynəmək lazımdır. Mən şəxsən gedəndə 2 aydır orada gəlirdim, mən bilmirdim ki, yoldaşın paltarını sən verməlisən, sən onu yola salmalısan. O haqda məlumatım yox idi, bilmirdim. Yəni, qaynana necə rəftar eləmək lazımdır, qaynatana necə rəftar eləmək lazımdır, onları mən bacarmırdım. Bilmirdim də, bilmirdim necə olan şeydir. Ancaq məni çox şey edirdilər, çox sıxırdılar, çox. Yəni, evdə münasibətimiz yaxşı olmurdu. Atdı getdi, 6 aydan sonra gəldi. Bir aydır evlənmişdik, bir aydır uşaq var idi bətnimdə. Atdı getdi, 6 aydan sonra gəldi bir də. 6 ay müddətində o insan məni danışdırmadı, oradan bura bir dəfə olsun zəhv vurmadı. Özüm mən toyda görüb bəyənmişdi ki, nə olur olsun bu qız mənim olmalıdır. Mənə dedi, mən onu apardım, nişanlı olanda parka apardım, getdik. Dedim, mən səni istəmirəm, mən sənə zorla verirlər. Sən kişi xaylağısan da, sən bir şey eləyə bilərsən. Elə qoy, mən sənə getməyim də, mən səni istəmirəm axı. Mən necə səndən zorla nəyə ailə həyatı qurum, mən yazıq deyiləm, mənim gələcəyim var axı. O mənə qulaq asmadı. Yəni, heç cürə o insanı özümə uyğunlaşdıra bilmirdim. heç cürə, heç bir cəhətdən, heç bir xəsiyyətdən uyğunlaşmırdıq. Heç bir xəsiyyətdən. Yəni, bir adi bir paltar alardıqmı, onda heç vaxt fikrimiz bir yerə gəlməzdi. Həmişə o ayrı söz deyərdi, mən ayrı söz deyərdim.
Ayşə, ancaq bundan belə ikinci uşağın oldu.
İkinci, artıq şey, dördüncü uşağı idi. İkinci uşaq özün də bilirsən ki, ikisi tələf oldu.
Yəni, ikinci uşaq, mən birinci uşağa da qaldım. Heç vaxt belə yaxşı rəy görmədim. Yəni, uşağım olacaq, dadaşım heç vaxt sevinmədi. Bir dəfə olsun başıma tumar çəkmədi. Amma o balam gəldə mən dünyaya gətirdim. Fikri var idi ki, mənə uşağı salsın. Nə eləsin ki, uşaq məndən düşsün, dünyaya gəlməsin. İstəmirdi. Deyirdi, hələ mən hazırda öyləm, mənim uşağım olsun. Elə, amma mən istəyirdim. Deyirdim, bəlkə uşağım olandan sonra istinişərəm, bəlkə uşağım olandan sonra hər şey yaxşı olar. Uşaq olandan sonra da yenə çıxdı getdi, yenə gəldi, sonra Bakıda, evimiz oldu Bakıda. Ev olandan sonra ikinci uşaq elə oldu ki, bilmədim. Xəbərim olmadı, necə olmuşdu. Da qaldım, dedim, da olubsa qoy olsun. Getdim götürdürməyə. Həkim mənə dedi ki, sənin qanın rezus mənfidir. Sən uşaq götürə bilməzsən. Sən uşaq götürsən, indən sonra sənin uşağı nə qədər şuan olsa şikast olacaq ya da dünyaya gəlməyəcək. Mən o sözə görə mən uşağı saxladım. Amma da...
O da tələf oldu. Tələf olmağın da şeyi, onunla mənim qanımın uyğunlaşmamalıdır. Yəni, bizim indiki dövrdə bəzi insanlara gülməli gəlir, ancaq indən sonra evlənən insanlar gələk mütləq qanını yoxlatdırsınlar. Mütləq. O mütləqdir.
Ayşə, sənin bax, uşaq oldu. Uşaqla rəftar eləyə bilirdin. Uşağa necə baxmaq lazımdır?
Bilsiz, yox. Məsələn, deyərdim ki, bir işim var da bunu saxla bir dəqiqə. Onu heç vaxt eləməzdi. Yəni, uşaq ağrıyır, bunu həkim atmaq lazımdır. Necə, yəni? Özü istəyirdi, uşağı da çox istəyirdi.
Özün uşağa baxa bilirdin, 16 yaşında uşaq da olur.
Yox, birinci uşağa bax, çox, çox çətindim. Gecələr yatmırdı, bilmirdim niyə ağlayır, bilmirdim yeməyi nə qədərdən biri vermək lazımdır, bacarmırdım onları. Uşağı yan saxlamağı bacarmırdım, amma ikinci uşağımda artıq pişmişdim. Şey bilirəm, onu necə saxlamaq lazımdır, onun ağrıyanda dərdi nədir, şey, onu sakitləşdirə bilirəm. Ancaq birinci uşağımı eləyə bilmirdim, bacarmırdım. O uşağı saxlaya bilmirdim, çox çətinlik çəkirdim, köməyim yox idi. Nə olsun evdə, məsələn, qayna, qaynata, baldız, qaynar vardı, köməyim yox idi, tək başıma saxlaya bilmirdim. Qanmırdım uşağı neynəmək lazımdır, bilmirdim. Ancaq əlimdən o gəldi ki, hə, uşağa süd verəcəm. Uşaq süd, orada ki, 10 günlərlə yadımdan çıxırdı ki, yəni uşağa süd vermək lazımdır da, bilmirdim.
Ağlayırdı, amma uşağı döşünə salmırdı.
Şeyim gəlmirdi ki, uşağı əmizdirmək lazımdır. O, mənim ağlıma gəlmirdi. Ki, uşaq məmə istəyir, və yaxud da uşaq su istəyirmi, ya çayımı istəyir, ya uşağın köpümü var. Onları bilmirdim. O barədə anlayışım yox idi. Ancaq belə açıb bələməkdir, geyindirməkdir, onları bacarırdım. Ancaq belə ağlamadım.
Yəni, sanki bir oyuncaq kimi oynadım.
Məli, ancaq hələ həvəsirdim ki, onu geyindirəm, soyundurəm, yaxşı şeylər olsun. Bax, belə yaxşı paltarlar geyindirəm, ancaq onu alırdım, geyindirirdim.
Əşəyinin münasibətin pozulub, deyirsən də ki, geriyə yolun yoxdur.
Yoxdur, qayıtmaram, heç vaxt qayıtmam. Çünki
indi qayıtmanda tam necə?
İndi artıq o münasibət onun tərəfdən gəldiyinə görə atam... Bu söz deyə bilmir.
Atam çağırıb soruşmurmu ki, 15 yaşında qız vermişəm?
O, atamla danışmadı. Atam amca onun valideynlərlə danışdı ki, mən sizə 15 yaşında verdim qızımı. Siz mənim qızımı saxlamadınız, mənim qızıma yer durmadınız. Bax, şey burada mənim atamın danışmağa dili yoxdur. Yoxdur da yoxdur. Atam elədi hər şey. Buradan atam qovalırdı məni, saxlamırdı. Oradan qaynam qaynatam qovalırdı. Buradan atam qovalırdı, oradan qaynam qaynatam. Heç kim yer çıxmırdı mənə. Yox, avtobuslarda qalmışdım. Heç kim yer çıxmırdı. Atıb çıxıb getmişdi orada öz kefində. Skapda mənə zəfəri burada ay minmatı etdi, onun içində yaşayır, mənə onu göstərdirdi. Məsələn, kişi qadınına deyərmi ki, mən gedirəm, Rusu sevirəm, onunla yaşayıram, onunla həyatım yaxşıdır. Kişi qadınına sözü deyər, kişi hər şeyi eləyər. Ancaq qadınla xəyəni alladar. Ancaq onu elə eləyər ki, onun evində qadını bilməz onu. Da sən gəl mənim üzümə deyirsən, mən getdim ona telefon aldım, ona belə aldım, ona belə pul verdim, ondan belə yaşayıram, onu belə sevirəm. Bəlkə
sən qısqandırmaq istəyirsən, istəyirmiş ki, sən də onu sevəsən.
Yox.
Sən məni sevir.
Mən oradan da xəbər gəlmişdi. Mən daim bir dəfə görməyinlə malıma yığdı, dedi ki, ondan sənə kürəkən olmayacaq. O insandan sənə kürəkən olmayacaq. O ancaq bilsiniz, evə alırdı, gətirirdi, alıb gətirən idi. Mən o insanı, məsələn, mən işləmirdim də, o işləyirdi. Mən bilmirdim ki, o insan nə qədər qazanır, nə ilə qazanır, pulu nə eləyir, mən onu bilmirdim. Ondan birinə mənim xəbərim olmurdu. Mənə ayda 200 madə, 200 dolar pul göndərdi, ondan mənim səsimi kəsirdi ki, mən ona deməyincə mənə atar.
Ayşə, indi qayıdıb gəlmişsən.
Nə fikirləşirsiniz gələcəyim barədə? Yalnız iki uşağa mı baxıb oturmaq
yoxsa? Mən elə fikirləşirəm ki, mən həyatım indən sonra başlayır.
Bunu 16 yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən ərə verilən qadın deyir. Göründüyü kimi o indi ayrılmağı düşünür. Erkən nikahlar problemin bir tərəfidir, bir problemdir. Bugün Dövlət Statistika Komitəsi bir məlumat yaydı. Burada da başqa problemdən söz açılır. Azərbaycanda 15-17 yaşında yeniyetmələrin dünyaya gətirdikləri uşaqların sayı 15% artıb. Bu da başqa problemdir. Gələn verilişlərimizdə imkan olsa bu məsələyə də toxunacaq. İndi isə dinləyicilərimizin bizə yazdıqları cavablar, erkən nikahların əsas səbəbi nədir? Kasıbçılıq yoxsa milli adət-ənənələr və yaxud dini adət-ənənələr? İradə Bağırova yazır, bizim ölkədə qız-oğlan münasibətinə o qədər qəribə bir mənalı baxırlar ki, gəncləri qınamıram. Başqa ölkələrdə qızın artıq həyatına kimsə girirsə, ailə oğlanı tanımağa çalışır, ailələr tanış olurlar. Bu demək deyil ki, bu gənclər evlənməlidir. Ancaq bizim ölkədə belə deyil. Fuad Ağa oğlu Abdullayev yazır, tez alışan tez sönər, ən azından bir sənə sahibi olmalısın. Nərifə Məmmədova yazır, bir problem olur, hamıya eyni şeyləri şamil eləmək olmaz, ona görə demək çətindir. Tərlan Acıyev yazır, onun adı var cahillik, yəni erkən nikahların səbəbinin, özdə valideynin cahilliyi, rüşvətlə alınan təhsil.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl bəzi dinləyicilərimizin cavablarından bəzilərini də oxuyum. Mahir Əskərova yazır ki, erkən nikahların əsl səbəbi odur ki, vaxtında gedim, bir uşağım olsun, əşi bəyənmərəm, yola getmərəm, boşanaram. Sevgisiz ailə qururlar, ona görə də boşanırlar. Məncə, ən böyük riyakarlığı bu sevgisiz ailə qurmaqdır. Xristian Yaxınlıqda qadın-kişi yaxınlığı var, evdə illərlə yaşayırlar, alınırsa evlənib uşaq doğurlar. Bizdə tərsinədir, sevdi-sevmədi evlənir, bir uşaq olsun, artıq yola getmirik, ayrılıq. Allah özü ağıl versin. Mələk Murad cahillik, savadsızlıq bir çox səbəb var. Savalan Aşırov yazır, təhsilin sıfır səviyyədə olması demək olar ki, rayonlarda heç bir orta məktəbdə normal təhsil almağa imkan yoxdur. Mühitin insanı formalaşdırdığını nəzərə alsaq, gənclərin də bu savadsız mühitdə ancaq ailə qurmaq haqqında vaxtından əvvəl düşünmələrinə gətirib çıxarır, burada dolayısı yoluna dinin də təsiri var. Mirzəli Qurbanov yazır, bir gün bir toya getmişdim, toy eləyən cütlüyün oğlanın 31, qızın 15 yaşı var idi. Soruşdum, bu qızı niyə belə tez ərə verirlər? Dedilər, oğlan Bakıda yaşayır, ancaq qız evi imkanlı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir neçə gün öncə biz Üzeyir Novruzov barədə saytımızda məlumat vermişdik. Üzeyir Novruzov NBC telekanalının məşhur America's Got Talent yarışmasında bütün münsiflər heyətini heyrətə gətirmişdi. NBC telekanalının isə düz 9 milyon izləyicisi var.
Keçən ay ABŞ-da azı bir Azərbaycan qədər 9 milyon adamı izlədiyi NBC telekanalının məşhur America's Got Talent yarışmasında çıxışını bitirən kimi jüri üzvlərindən biri həyəcanla Qarabağlı Üzeyirə deyir. Sən dahisən, Charlie Chaplin də dahidi, sən də dahisən, möhtəşəm! Sakit okeanın sahili ilə Avropa arasında saat fərqi söhbətimizin alınmasına bir az mürəkkəbləşdirsə də, sonda anlaşdıq ki, biz suallarımızı göndərək Üzeyir yazılı cavablandırsın. Üzeyir ingilis dilində yazışmağa üstünlük verdi. Qısa, fasiləli, canlı ünsiyyətdən yadda qalansa, telefonun o başındakı xüsusi ehtiramlı səs tonu Qarabağ ləhcəsinin J bir də üzərin tez-tez işlətdiyi eləmi çox gözəl, gözəli oldu.
Hər bir peşənin öz çətinliyi var. Səbir, səbirli olmaq çox vacibdir və azacıq zəhmət çəkmək. Mənim nərdivanımda həyatın özü kimi zirvəyə addım-addım qalxırsan. Nə olur olsun, heç bir halda ruhdan düşüb geri çəkilmə. Bu elə mənim həyat şüarımdır.
Üzeyir Novruzovun 39 yaşı var. 1988-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycandan Rusiyaya Krasnodar şəhərinə köçüb. Anası hələ də Gəncədə yaşayır. Üzeyirin 9 yaşında 2 əkiz qızı var. Xanımı və uşaqları ilə birlikdə dünyanın ən böyük əyləncə şəhərlərindən sayılan Las Vegasda yaşayır. Üçüncü sual. Müsahibələrinizdən birində demişsiniz ki, sirk ustası olmağınız atanızın arzusuydu. Siz hələ də atanızın arzusunda yaşayırsınız, yoxsa sizinkinə çevrilib bu arzu artıq?
Sirk ustası olmaq atamın arzusu yox, mənə məsləhəti idi. Atam özü müxtəlif işlərlə məşğul olurdu. Amma incəsənət adamı deyildi. Yaxşı səsi var idi. Özünü inkişaf etdirsəydi, bəlkə də müğənni olardı. Yəqin ona görə də uşaqlarının idmançı və ya incəsənət adamı olmasını istəyirdi. Mənim özümün isə xüsusi bir uşaqlıq arzum yox idi. İndi isə var. İndi mən filmlərə çəkilmək və film çəkmək istəyirəm.
Üzeyir deyir ki, bugün uşaqlıq xatirələrini əks etdirən qeyri-adi bir şou yaratmaq istəyir. Şounun detallarını indi təsəvvür etmir, amma orada Azərbaycan kültürü və ənənələrinin olacağına inanır. Üzeyirin uşaqlığı isə şən keçib, ailədə 4 səsküylü uşaq böyüyüb. Qohumları onun ağzına düşməyinə peşman olarmış. Üzeyir qohum əqrabanı yamsılayarmış. 8-ci sual. America's Got Talent-da siz Charlie Chaplin rolundaydınız. Niyə Charlie Chaplin?
Çünki mən Alain Delon deyiləm. Üzümün cizgiləri Charlie Chaplinə bənzəyir və mən bundan qürur duyuram.
14-cü sual. Dəstəksiz nərdivana qalxmaq üçün adamda ürək lazımdır. Həyatda da ürəkli adamsız, elə isə ən ürəkli qərarınız nə olub?
Mən Superman saymıram özümü, amma cəsarətli adam olduğumdan əminəm. Biz hər gün həyatımızda kiçik-kiçik cəsarət nümayiş etdiririk. Həyatımda elə hadisə yoxdur ki, vaxtında addım atmadığıma görə peşman olum. Mən həmişə qərarlarımda cəsarətli olmuşam.
Bunu Üzeyir Novruzov deyir. O keçən ay NBC televiziyasında yarışmada bütün jürini heyrətə saldı. Onu da deyim ki, həmin yarışmadan Üzeyir Novruzovun çıxışı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Life davam edir. Növbəti reportajımız Yunanistandan olacaq. Orada artıq ərzaq qıtlığı problemi yaranıb. İndi isə dinləyicilərimizin günün sualına gələn cavablarından bəzilərini oxuyum. Erkən nigahlarınız əsl səbəbi nədir? Azərbaycanda bu milli adət ənənədən doğur, yoxsa dini və yaxud cahillikdən və yaxud da kasıbçılıqdan. Roşen yazır, Resink Roşen yazır, çox gözəl sualdır. Erkən ərə getmək bir neçə səbəbə görədir. Valideynin düşüncəsi, məsələn, qonşu qızım verdi, ya baldızım qızım verdi, mən tez verim məcburi. Sonra qızın erkən ərə getməsi, məsələn, evdən canını qutarma ya da beynin tez oyanması çox səbəblər var, bir kitab qədər. Asin Turan yazır, əgər bir qız özünü tam ailə qurmağa hazır bilirsə, bunu onun psixoloji durumu yol verirsə, buna mane olmaq olmaz. Çünki bu həyatda başlıca amal insan nəslini yaşatmaqdır. Rüfət Dadaşov yazır, erkən ərə get özündən həddən çox bir kişi ilə evlənmə gələcəkdə böyük fəsadlara gətirib çıxardır. Könül Paşayevə yazır savadsızlıq və bir də kasıblıq. Çox vaxt ata evində kasıbçılıq görən qızlar nədənsə oxuyub işləyib pul qazanmaqdansa ərə gedib ərin onu saxlayacağını fikirləşir. Əksəriyyət halda da yanılırlar. Valideynlərdə də günah var. Qızlarının 20 yaşı olan kimi ərə getmirsə panikaya düşürlər. Qonşunun, qohumun qızı getdi, mənimki qaldı deyə. Həmid Qafarov yazır, kommentlərdən göründüyü kimi palaza bürünənlər individumun olması, yetərincə qız uşaqlarına tərbiyə, elmin verilə bilməməsi, elmli insanın öz fikri olur, elmi olmayan başqalarının valideyn qohum ictimaiyyət fikri ilə oturub durur. 20 yaşına çatmamış bir qızın hansı dünya görüşü, hansı öz fikri ola bilər ki? Bunu Həmid Qafarov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizə tanış eləyəcəyik. İndi isə Yunanıstana keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yunanistanda ölkənin borc böhranına görə hazırda qida qıtlığı yaranmağa başlayır. Marketlərdə satıcılar deyirlər ki, ərzaq məhsullarının çoxu xaricdən gəlir. Qəssablar deyirlər ki, ət tükənmək üzrədir.
Yunanlar ölkənin borc böhranına görə qida probleminin artacağından narahatdılar. Paytaxt Afinanın mərkəzindəki marketlərin satıcıları deyir ki, mağazalara ərzaq məhsullarının çoxu xaricdən gəlir. Qəssablar da ətin tükənmək üzrə olduğunu bildirir. Bank əməliyyatlarının dondurulması onların tədarük zəncirini qırıb. Onların əllərində piştaxtaları yenidən doldurmaq üçün nəqd pul yoxdur. Yunanistan Avrozonanı tərk edər deyə narahatdılar və narahatdılar ki, drahma ilə ticarət başlayar. Drahma yaxşı deyil. Pul vahidi kimi drahma istifadə eləsək, heç yaxşı olmaz. Yaşam son dərəcə çətinləşər. Heç nə yaşlığa doğru getməz. Bu pulun dəyəri yoxdur. Drahma ilə biz lazım olan qədər ət ala bilməyəcəyik. Bizim məhsul aldığımız adamlar Avrodan istifadə edirlər. Yunanistan ölkənin qida təminatının yarısından çoxunu idxal hesabına eləyir. Yerli fermerlər də bankların əməliyyatları dondurulması ilə hələ də barışıq deyirlər. Məhsullar Yunanistanda yetişdirilsə də fermerlər toxumların çoxunu xaricdən alır.
Bir aynan heç nə olmaz, ancaq təminat yoxdur ki, durum stabil qalacaq və heç nə pisə doğru dəyişməyəcək.
Afinanın mərkəzindəki yeməkxanalarda insanlar pulsuz şorba üçün növbəyə durub. Yunanistanda işsizlik Avropa ölkələrində müqayisədə ən yüksək həddədir. 6 milyondan çox insan yoxsulluq içində yaşayır. Pulsuz yemək arzusu ilə növbəyə duranların sayı isə hər gün artır. Yeməkxanaların birində könüllü işçi kimi çalışan Sokrat Minolopos deyil.
6 aydır buradayam, sıraya duran insanların sayında xeyli artım müşahidə edirəm. Hər halda ehtiyacları var ki, gəlirlər. Onlar burada bir boş qab yemək ümidi ilə soyuqda da, istidə və növbədə gözləyirlər. Ehtiyacları olmasa, niyə bura gəlsinlər ki?
Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,7 milyard dollarlıq kredit borcunu ödəmədiyindən default və Avrozonadan çıxmaq təhlükəsinə üzləşib. İyulun 5-də ölkədə keçirilən referendumda isə əhalinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd edib. Avropanın liderləri Yunanistanın baş nazirinə islahatları təqdim eləmək üçün iyulun 12-də vaxt verib.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sənəm Nizami yazır ki, Nizami Muradova yazır ki, erkən nikahların səbəbinin 90% təhsilsizlikdir. Məktəblərdə maarifləndirmə yoxdur. Bir də anadan asıl olur. Mən bir qadın tanıyıram ki, 16 yaşında evlənib, 2 uşaqla boşanıb. Ata evində dərd çəkir ki, bugün sabah qardaşım evlənəndə nə edəcəm? Təhsilim yox, işim yox. Mənə də deyir, oxuyub alim mi olacaqsan? Bir yaxşısına get, səni dolandırsın. Cavablar çoxdur. Onlardan yenə bəzilərini oxuyum. Nurlan Şərurlu yazıb, birinci və sonuncu səbəb işsizlikdir. Bu işsizlik elə bir müsibət xəstəlikdir ki, saydıqlarınızın hamısı damazlıqdır. Gülşən əsas səbəb valideynlərdir. Bir də ki, ictimai qınaq. Yaşadığım bölgədə, Qubada bu hallar ilə çox qarşılaşmışam. Hətta 11-ci sinifi bitirib nişanlanmayan qıza pis baxırlar. Hamısı da düzgün formalaşmayan düşüncənin cahilliyin nəticəsidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da düz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Yenə dinləyicilərimizin yazdıqlarından bir neçə cavabı oxuyum. Erkən nikahların sizcə əsas səbəbi nədir? Nəzrin Məmmədova yazır, məncə qızlar 25, oğlanlar 25-28 yaş arası ailə qursalar daha yaxşıdır. Bütün qızlara imkanlı oğlanları şamil etməyin. Məncə burada valideyn dəstəyi də var. Diaz Rosetta yazır ki, cahillik həqiqətən insanlar yazıqsınız. Cahil insanların çoxu elə cahildir. Bir qız orta məktəbi bitirib ailə həyatı qurdusa elə həyat bitir deməkdir. Təhsil almaq elə ailə həyatı qurandan sonra da olur. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sonalar gör. ata koyup dünyada canana beni yiyem. Bu sabahlar ben kimi bir tavlehtem tapmadım yiyem. İmtihan etmek için saldı bu hicrana beni yiyem. Keşke
misyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.